Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Ichki ishlarga qanday e'tibor qilyapsiz?
O'zbekistonlik yurist va inson huquqlari himoyachilari Shavkat Mirziyoyevning jazoni liberallashtirish siyosati oqibatlaridan xavotir izhor qilmoqda. Rasmiy raqamlarga ko'ra, ayni kunlarda O'zbekiston qamoqxonalarida 26 mingdan ziyod mahkum saqlanyapti. Bu Islom Karimov davridagi raqamdan 2 barobar kam. Ichki ishlar vazirligi qamoqxonalar ichki tartib qoidalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritishga oid idoralararo buyruq loyihasini muhokamaga qo'ydi. Loyiha mahkumlarga saylovda qatnashish huquqi, nikoh, oila va fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etishni yengillashtirish, manzil koloniyada davlat xizmatlari markazlari orqali pensiya uchun murojaat qilish huquqini berishni nazarda tutadi. Bu Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan beri aholi ijtimoiy himoyasini oshirish maqsadida mahkumlarga taklif qilinayotgan navbatdagi yengilliklar paketi. 2016 yildan buyon Mirziyoyev jazoni liberallashtirishga oid qator tashabbuslar bilan chiqdi va bu islohot bois mahkumlar soni yil sayin ozayib bormoqda. Shu kunda O'zbekiston qamoqxonalaridagi jami mahkum soni qancha ekani ozodlikka ma'lum emas. Ammo Oliy Majlis Qonunchilik palatasi 2022 yil noyabrda mamlakat qamoqxonalarida 26 mingdan ziyod mahkum borligini bildirgan. Jami 54 ta jazoni ijro etish koloniyasi bor. Ulardan 18 tasi yopiq turda, 25 tasi manzil koloniya va 11 tasi tergov hibsxonasidir. Jazoni ijro etish tizimida 26 mingdan ortiq, shundan 8 mingdan ortiq manzil koloniyada, 18 mingdan ortiq mahkumlar boshqa turdagi koloniyalarda jazo muddatini o'tamoqda deyilgandi rasmiy xabarnomada. Bu o'rinda o'zbekistonlik yuristlar qayd etayotgan birlamchi elementar masalalardan biri O'zbekiston qonunchiligida hanuz mahkum va mahbus atamalariga aniq izoh berib o'tilmaganidir. Jumladan, advokat Muhsinjon Madaminov mahbus, ya'ni sud hukmiga qadar hibsda turilgan shaxslar soni keyingi yillarda ortib bormoqda degan fikrda.
Hozir mahbus va mahkumni o'rtasidagi farqni ajratish uchun shartli ravishda mahbus bu tergov va sud jarayonida, ya'ni o'ziga nisbatan hukm chiqarilmagan shaxsni tushunamiz bundan buyog'iga. Mahkum deganda esa sudning hukmi bilan hozir jazo o'tayotgan shaxsda tushunib ketamiz. O'zimda amaliyotimdan kelib chiqib aytishim mumkinki, haqiqatdan mahbuslar soni oldingi davrga qaraganda nisbatan ko'paygan. Birinchi sabab, ehtiyotchorani qo'llashda tergov organlari sun'iy ravishda jinoyat moddasini og'irlashtiradi. Sudyalar esa qonun to'g'ri qo'llanilgan qo'llanilmaganligiga e'tiroz bildirmasdan shunchaki rasmiyatchilikka rioya qilgan holda ehtiyotchorani qo'llab yuborishi. Bu bir. Navbatdagi muammomiz mahbuslar sonining ko'payishi. Bu sun'iy jinoyat ishlari. Tergov organlari umuman jinoyat tarkibi mavjud bo'lmagan holatlarda ham firibgarlik yoki bo'lmasam o'zlashtirish yo'li bilan jinoyat sodir qilganlikda shaxslarni ayblab, zarar qoplanmaganligi sababli ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olish tarzida qamoqqa olishni qo'llattirib, sud orqali shaxsni tergov hibsxonasiga joylashtiradi.
Ammo aksar huquq faollariga ko'ra, mahkum, ya'ni sud hukmi bilan ozodligi bir shaklda cheklangan shaxslar soni ortib yoki kamayib borayotgani haqida aniq gap aytish mushkul. Boisi, bu jazoni ijro etish tizimi yoxud bu tizimga oid ma'lumotlar hanuz jamoatchilik uchun ochiq emas.
O'rtacha ish doirasida bitta mahkum 9 oydan 1 yilgacha tergov hibsxonasida saqlanishi holatiga to'xtalish kelamiz. Meni o'zimda amaliyotimda kamida 9 oy saqlanadi, chunki odatda kurashiladi, bu sudning cho'zilishiga olib kelinadi, shaxsni ayblash oson. Ma'lum ma'noda, ya'ni 3 oy, 4 oyda men vaqt nuqtai nazaridan aytayapman. Shaxsni ayblash uchun ko'p vaqt talab qilinmaydi, lekin shaxsni ertaga oqlab olish uchun vaqt sarf ko'proq talab qilinadi. Bir yilda ichida ayblanib ketgan odamni ertaga oqlab olish, to'la oqlab, aybsizligini isbotlab olish uchun o'rtacha 3 yil umrni sarf qilamiz.
Marhum prezident Islom Karimov vafot etgan 2016-yilda Buyuk Britaniyada qamoqxonalar tizimini o'rganish xalqaro markazi O'zbekistonda jami 42 ming mahkum bor deb qayd etgan. Islom Karimov davrida O'zbekiston eng ko'p mahkumlarga ega politsiya davlati deb tasvirlangan. Mirziyoyev hokimiyati 2016-yildan buyon go'yoki bu tamg'adan qutulishga urinmoqda.
Demak, 2021-yil o'sha may oyida O'zbekiston Respublikasi prezidentining farmoniga ko'ra jazoni ijro etish tizimidagi ma'lumotlar hammasi davlat siridan chiqarildi va shundan keyin bizda O'zbekistonda o'z qancha qamoqxona bor, qancha mahbuslar bor, ularda qancha nimalar saqlanadi degan umumiy statistikaga ega bo'lish imkoniyati paydo bo'ldi. Lekin undan oldingi o'sha yopiq tizimda har xil gaplar yurardi. Masalan, o'sha fuqaro jamiyati vakillari 50 mingdan 80 minggacha degan iddaolarni aytishardi yoki hukumatni odamlari 35 mingdan 40 minggacha bo'lgan mahbuslar saqlanadi degan gaplarni aytardi, lekin bularni birortasiga bir huquqiy asoslar bo'lmagan. Buni sababi o'sha davlat siriga taalluqli bo'lganligi uchun bu ma'lumotlar jamoatchilikdan rasmiy statistikalardan yashirilgan va O'zbekiston Sog'liqni ezgulik jamiyati mana shu demak jazoni ijro etish muassasalarida bir necha marta monitoringlarda bo'lgan, mahbuslar holda xabar olgan, hozirdan ham doimiy nimalarni amalga oshirib turamiz, tashkilotlarni amalga oshirib turamiz va yangi so'nggi yangi ma'lumot shundan iboratki, O'zbekiston Respublikasini o'sha Ichki ishlar vazirligi va hukumatni o'sha harakatlari bilan shu yilni demak yarimidan ikkinchi yarimidan boshlab mahbuslar, ya'ni o'sha yopiq turdagi rejimdagi mahbuslar ham o'sha onlayn texnikalar orqali uylari bilan muloqot qilish imkoniyatiga paydo bo'lyapti. Oxirgi yangilik mana shundan iborat.
Ammo mamlakat ichkarisi va tashqarisidagi ekspertlarga ko'ra bu urinish kutilmagan oqibatlarni ham keltirib chiqaryapti. Jinoyatchilik ko'lami ortib bormoqda. Buni Adliya vazirligi bir yil muqaddam e'lon qilgan rasmiy raqamlar yaqqol ko'rsatadi.
Statistikaga ko'ra jinoyatlar soni ortmoqda. Agar 2019-yilda 46 mingta jinoyat qayd etilgan bo'lsa, 2020-yilda bu miqdor 34% oshib, 62 mingtaga yetdi. 2021-yilda esa 60%ga, ya'ni 111 mingtaga oshib ketdi. O'tgan 2022-yilda vaziyat biroz yengilladi. 105 mingta jinoyat qayd etildi.
Raqamlarga ko'ra, keyingi yillarda katta tezlikda oshib borayotgan jinoyatlar o'g'rilik 142%, talonchilik va bosqinchilik 152%, firibgarlik 134%, bezorilik 93%. Ayni paytda sudgacha bormayotgan jinoyat ishlari soni ham qariyb 50%ga oshgan. Shu bois O'zbekistondagi yuristlar Mirziyoyev hukumatidan jazo mexanizmiga oid qonunchilikni qayta ko'rib chiqishni qayta so'ramoqda.
Ko'rinib turibdiki, o'tkazilgan islohotlarni qayta ko'rib chiqish vaqti keldi. Zero biz xavfli nuqta, jinoyatchilik ko'lami nazoratdan chiqib ketishi, uyushgan va professional xarakter kasb qilishi mumkin bo'lgan pallaga yetib keldik.
O'tgan yil yakunida hukumat dolzarb 40 kunlik tadbirni o'tkazib, aynan uyushgan jinoyatchilarni qo'lga olishga kirishdi. Rasman kriminogen vaziyatni yaxshilash uchun deb izohlangan dolzarb 40 kunlik doirasidagi reydlarda jami 230dan ortiq shaxs ushlangani aytilgan. Ular orasida Salimboy nomi bilan tanilgan kriminal avtoritet Salim Abduvaliyev, Toshkent smotrashchisi sifatida nom chiqqan Abbosxon Xo'jayev, Baxti Tashkentskiy laqabi bilan tanilgan Baxtiyor Qudratullayev, Said Aziz Medgarodok laqabli Said Aziz Said Azimov kabi kriminal avtoritetlar ham bo'ldi. Ammo aksar ekspertlarga ko'ra, jinoyat olami mansublariga qarshi ommaviy hibsga olish va qamashlar mamlakatda mavjud kriminogen vaziyatni yaqin istiqbolda qisman o'zgartirsa-da, uzoq istiqbolda qariyb o'zgartirmaydi. Boisi, avvalo qonunchilik o'zgarishi lozim.
Birinchidan, ilk bor jinoyat sodir etgan shaxslarga nisbatan shartli ravishda muddatidan oldin ozod qilish yoki uni yengilroq jazo bilan almashtirish to'g'risida ariza berishidan oldin jazoning o'talgan qismi kamida 4dan 3 qismiga nisbatan kuchaytirilgan talablar qo'yiladigan jinoyat turlarini aniqlash. Ikkinchisi, ilgari shartli ravishda ozod qilingan yoki jazo turi yengilrog'i kamida 4dan 3 qismi bilan almashtirilgan shaxslarga nisbatan jazoning o'talgan qismiga qo'yiladigan talablarni oshirish. Ehtimol bu qismda mahkumlarga bunday imkoniyat berilishini butunlay bekor qilishni ham ko'rib chiqish mumkin.
Hozircha mamlakat qonunchiligiga bu mazmunda o'zgartirishlar kiritishga urinish bo'layotgani haqida ozodlikda biror bir ma'lumot yo'q. Ammo rasmiy raqamlarga ko'ra, mamlakatda retsidivistlar soni ham ortmoqda.
2022-yilda jinoyat sodir etgan shaxslarning 11400 yoki 12.6% muqaddam sudlangan, 2021-yilda bu raqam 8700 yoki 10.8% tashkil etgan.
Bundan tashqari, O'zbekistonda mahkumlarning jazosini yengillashtirish bilan birga olib borilishi kerak bo'lgan boshqa qator muhim shartlar ham bajarilmayotir. Jumladan, sobiq mahkumlarning normal hayotga integratsiyalashuvini osonlashtirish va qayta jinoyat sodir etishiga sabab bo'ladigan omillarni yo'qotish. Jinoyat sodir etgan shaxslarning jazosini yengillashtirish va muddatidan avval qamoqdan ozod etish amaliyoti bilan bir paytda ta'minlanishi kerak bo'lgan yana ikki muhim jihat: adolatli sud hukmi va sud hukmining to'liq ijrosi deyilmoqda.
Umumiy manzara shuni ko'rsatadiki, jinoyatning jazosidan muddatidan oldin ozod bo'lish yoki jazoni yengillashtirish imkoniyati amalda juda katta. Mavjud vaziyat jinoyat qurbonlari orasida jiddiy norozilikni keltirib chiqarmoqda. Ularga yetkazilgan zarar undirilmagan, jinoyatchilar esa ozodlikda.
Ayni paytda O'zbekistonda jazoni ijro etish muassasalari va ulardagi mahkumlarning moliyaviy ta'minoti masalasi ham biroz mavhum. Jumladan, jazoni ijro etish muassasalari uchun davlat g'aznasidan bir yilda qancha mablag' ajratiladi yoki yana soddaroq aytilsa, bir mahkumga soliq to'lovchilar hisobidan necha so'm sarflanadi? Bu kabi muhim birlamchi savollarga aniq rasmiy javob yo'q. O'zbekistonning e'lon qilingan rasmiy statistikasida bu raqamlar aks etmaydi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi jazoni ijro etish departamentidan bu haqda aniq ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston qamoqxonalarining aksariyatida katta-kichik ishlab chiqarish sexlari bor va ular davlat unitar korxonasi sifatida faoliyat yuritadi. Bunda sexlarda amaldagi qonunchilik tili bilan aytilsa, mahkumlar bandligi ta'minlanadi.
Demak, mazkur muassasalar Ichki ishlar vazirligi tizimi orqali moliyalashtiriladi. Tergov hibsxonasi to'liq davlat tomonidan moliyalashtiriladi deb hisoblash mumkin, chunki u hech qanday mahsulot ishlab chiqarmaydi, uni qoshida biror bir ishlab chiqarish unitar korxonalari mavjud emas. O'z navbatda jazo ijro etish muassasasida mahkumlarni majburiy mehnatdan foydalanishiga yo'l qo'yiladi. Mahkumlarni majburiy mehnatdan foydalanish tizimi Jinoyat ijro kodeksi bilan tartibga solinadi. Mahkumlar belgilangan tartibda mahsulot ishlab chiqaradi yoki bo'lmasa jazo ijro etish muassasasini qoshidagi biror bir unitar korxonada ishlab turib mahsulot ishlab chiqarish xizmatlar ko'rsatadi, tegishincha oylik oladi. Mazkur jazo ijro etish muassasasi yoki uning qoshidagi unitar korxona tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotning sotilishidan kelib tushgan mablag'lar mazkur muassasani moliyalashtirishga yo'naltirilishi mumkin. Jazo ijro etish va tergov hibsxonalarini moliyalashtirish masalasida shu narsani aytish mumkin xolos. Endi har bitta alohida olingan mahkumni saqlash qanchaga tushishi to'g'risida ma'lumot menda mavjud emas. Shaxsni tergov hibsxonasida saqlash O'zbekiston Respublikasi da tekil hisoblanadi, chunki tergov hibsxonasida faqat jinoyat sodir qilganlikda gumon qilinayotgan yoki ayblangan shaxslargina saqlanadi. Bu shaxslardan saqlash xarajatlari undirilishi amaldagi qonunchilikda nazarda tutilmagan.
Mahkumlarning oylik maoshi esa O'zbekiston inson huquqlari faollaridan olingan ma'lumotga ko'ra ko'pi bilan 1 million so'm, ya'ni taxminan 78 AQSh dollari atrofida. Sexlardan kelayotgan daromad esa jazoni ijro etish departamenti qoshidagi jamg'armada jamlanadi. Bu jamg'arma byudjet haqida ham aniq ma'lumot yo'q, ammo bu boradagi qonunchilikka ilova qilingan hujjatlarga ko'ra, bu o'rinda kichik summa haqida gap borayotgani yo'q. O'zbekistondagi hibsxona va qamoqxonalar haqida gap borar ekan, albatta eng katta muammo qiynoqlar va mahbuslarga ruhiy, jismoniy bosim qo'llanishidir. Xalqaro huquq himoyachilari va o'zbekistonlik advokatlarga ko'ra, O'zbekistonda jazoni ijro etish tizimi biror jinoyat sodir etgan yoki sodir etishda gumon qilingan shaxslarga nisbatan ruhan va jismonan bosim o'tkazuvchi maskanligicha qolmoqda.
Tergov harakati boshlanguniga qadar maxsus saqlash xonasiga olib kirmasdan, ayniqsa mana yoz kuniga kelyapmiz, issiq kunida avtozaktachida saqlab o'tiradi. Avtozaktachi albatta qizib ketadi bunday holatlarda. Menga ishonch bildiruvchilarim bu haqda ma'lum qilganligi uchun aytayapman, doim bunday holat tizimni xarakteriga ega bo'lib qolgan. Ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olgandan keyin tergovchi ruhiy bosim o'tkazishi ancha osonlashadi. Bu birinchi tarafi, ikkinchi tarafi esa ayblanuvchi o'zini o'zi himoya qilish ancha cheklanadi. advokat albatta bo'ladi, lekin advokat bo'lishidan tashqari amaldagi qonunchilik bo'yicha har bir O'zbekiston Respublikasi fuqarosi huquqiy axborotdan foydalanish huquqi bor. Ehtiyot chorasi sifatida qamoqqa olingan shaxsda huquqiy axborotdan foydalanish huquqi amalda yo'qqa chiqib ketadi. Chunki bizdagi barcha huquqiy axborot internet orqali olinadi, masalan, Adliya vazirligini Lexus saytidan olib foydalanamiz. Mana bu holat ham tergov va sud jarayonida mahbuslar sonini ko'payishiga olib keladi. Navbatdagi narsa bu buyurtmali ishlar doirasida ham shaxsni ataylab qamoqqa olib qo'yib, hali aybini isbotlamasdan turib, tergov yetarli darajada olib borilmasdan, unga ayb e'lon qilish uchun asoslar yetarli bo'lmasdan turib, shaxsni ataylab ayblanish tariqasida jalb qo'yiladi tergovchi, ehtiyot ayblanish tariqasida jalb qilgandan keyin ehtiyot chora qo'llashga majbur. Ehtiyot chorani qo'llab turib, hibsga oladi, undan keyin e'lon qilingan ayblovni isbotlash choralarini ko'rishni boshlaydi. Sudga chiqqanda sudya zarar qoplangan taqdirda ham jinoyat ishi yakunlanmagunga qadar shaxsni hibs ostida saqlab turadi. Prokuratura tergovchilar, sudyalar hibsga olib qo'yilgan shaxsni muddatdan oldin ozod qilishdan qo'rqishadi, ya'ni o'zlari gap so'zga qolishdan qo'rqishadi. Mana bu narsa amalda hibsga olingan shaxsni huquqlarini poymol qilishiga olib keladi.
Aynan mahkumlarga nisbatan o'ta og'ir va shafqatsiz qiynoqlar qo'llangani bois muttasil tanqid qilingan va diktator tamg'asi bilan nomi tarixga kirgan Islom Karimov vafotidan so'ng o'zbek qamoqxonalarida qiynoqlar amaliyotidan voz kechilishi kutilgan edi. Karimov vafotidan so'ng dahshatli qiynoqlari bilan tanilgan Jasliq qamoqxonasining yopilishi o'zbekistonliklar va xalqaro jamoatchilik tomonidan bu yo'ldagi dastlabki yirik qadam sifatida qabul qilindi, olqishlandi. Ammo hozirga kelib O'zbekistonda sistematik ravishda qiynoqlar qo'llanayotgani qayd etilmayotgan bo'lsa-da, hanuz hibsxonalardan qiynoqdan o'lgan mahbuslar chiqishi to'xtamadi.
Yaqinlari qiynoq qo'llanganini aytgan sobiq va amaldagi mahkumlar, Qoraqalpog'istonlik faol Davlat Murod Tajimuratov, O'zbekistonlik taniqli blogerlar Abduqodir Mo'minov va Fozil Xo'ja Orif Xo'jayev, Nashida uchun qamalgan talaba Sardor Rahmonqulov, Ichki ishlar vazirligi hibsxonalaridan jasadi chiqqan mahbuslar, Andijon shahridagi 3 sonli tergov izolyatorida qiynoqdan o'lgan 31 yashar Sanjarbek Mamajonov, Mart 2022 yil. Toshkent shahridagi tergov izolyatorida olgan tan jarohatlaridan o'lgan 33 yashar D.U. Avgust 2023 yil. Toshkent viloyati Bo'ka tumani izolyatorida olgan tan jarohatlaridan o'lgan 36 yashar Usmon Salimboyev. Iyun 2023 yil. Toshkent viloyati Chirchiq shahridagi izolyatorida o'zini osgan deb aytilgan 22 yashar A.O. Noyabr 2023 yil. Toshkent shahar Chilonzor tumanidagi izolyatorda 4-chi qavatdan tushib o'ldi deyilgan 21 yashar Hafizulloh Turg'unboyev, May 2023 yil. Samarqand shahar ichki ishlar bo'limi binosi 3-chi qavatidan tushib o'ldi deyilgan 28 yashar Temur Zohidov, Avgust 2023 yil. Qiynoqdan o'lim hollaridan xavotir bildirgan xalqaro tashkilotlar, AQSh davlat departamenti, Human Rights Watch, Yevrosiyo erkinligi, Amnesty International tashkilotlari.
There's this disconnect between
Bu yerda hukumat biz bajaryapmiz deb berayotgan bayonotlar bilan amaldagi asl vaziyat boshqa ekani ko'rinib turibdi. To'xtab qolgan jinoyat qonunchiligiga oid islohotlar esa yana bir muhim masaladir. Biz hukumatning harakatga kirishishi qonunchilikda qiynoqlar tushunchasiga xalqaro inson huquqlari normalariga mos ravishdagi aniqlamalar kiritilishi, qiynoqlar va noqonuniy munosabatlar haqidagi da'volar yuzasidan ishonchli tergov, tekshiruv ishlari o'tkazilishini istardik. Qiynoqlar va hibsdagi shaxslarga nisbatan noqonuniy munosabat yuzasidan tergov surishtiruvlar o'tkazilmoqda. Ayniqsa biror shaxs tergov izolyatorida vafot etgan bo'lsa. Lekin bunday surishtiruvlar muntazam va tizimli ravishda o'tkazilishi kerak. Ya'ni qiynoq qo'llangani da'vo qilindimi? Albatta surishtirilishi kerak. Qiynoqni qo'llaganlar jazolanishi kerak. Aks holda qiynoqlar uchun jazolanmaslik sabab vaziyat ayanchli ekanicha qolaveradi va natijada O'zbekiston o'z va'dalarini bajarish uchun yetarli harakat qilmayotir degan xulosa ham saqlanib qoladi. Zotan tinmayotgan xabarlar shuni ko'rsatyaptiki, hibsxonalarda qiynoq va noqonuniy munosabat hanuz keng qo'llanmoqda. Bunday jinoyat uchun jazoga tortilmaslik normaligicha qolmoqda. Kelayotgan xabarlarga ko'ra, bu o'rinda hukumat qilish kerak bo'lgan ish juda ko'p. Biz vaziyat o'zgarishini ko'ramiz, o'zbek hukumati o'z va'dalarini bajaradi deb umid qilamiz.
Xalqaro amaliyotda jazoni ijro etish, aksar g'arb davlatlarida esa axloqni tuzatish deb nomlangan qamoqxonalar tizimi O'zbekistondagi kabi ichki ishlar vazirligi, ya'ni kuch ishlatar tizim nazoratida emas, adliya vazirligi nazoratida. 1990 yillardan so'ng sobiq sovet davlatlarida ham shunday tizimga o'tildi. Jumladan Ozarbayjon 1993 yilda, Moldova 95 yilda, Rossiya 98 yilda jazoni ijro etish tizimini adliya vazirligiga o'tkazdi. Ammo hanuz avtoritar boshqaruv saqlanib qolayotgan Markaziy Osiyoda bu qamoqxonalar tizimi ichki ishlar vazirligi tasarrufida. Xususan O'zbekistonda qamoqxonalarni adliya vazirligiga o'tkazish taklifi ko'p yillardan buyon tilga olinmoqda. Birinchi prezident Islom Karimov davridan beri inson huquqlari faollari buni hukumatdan muttasil talab qilib keladi. Karimov vafotidan so'ng hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev davrida bu talab yana kun tartibiga chiqdi.
Endi umuman O'zbekistonda jinoiy ijro tizimini isloh qilish bo'yicha ko'pdan beri jamoatchilik, xalqaro tashkilotlar talablari mavjud. Ya'ni bu o'sha jinoiy jazolarni ijro etish departamentini Adliya vazirligiga o'tkazish. Biz o'tgan bir necha yillarda bu narsalarni, demak, talab qilib keldik. Lekin o'tgan oldingi yillari shu narsa ma'lum bo'ldiki, Adliya vazirligining o'zi hali bu sistemani o'ziga, ya'ni tizimni o'ziga olishga tayyor emas. Vazirlik hali bu borada bir jiddiy qadamlar qo'ygani yo'q. Bu tashabbus, demakki, 25 yildan beri kun tartibidan tushgani yo'q, lekin shunga qaramasdan, demak, ichki ishlar vazirligida jazoni ijro departamenti qolib kelyapti. Endi bu qator savollar uyg'otadi. Bu juda katta mavzu. Bu borada soatlab gapirish mumkin. O'ziga yarasha muammolar ham bor, o'tmish bilan solishtirganda yutuqlar ham bor.
Mirziyoyev va'da qilgan huquqiy islohotlar sirasida O'zbekiston qamoqxonalarining kuch ishlatar tuzilma nazoratidan chiqishi, mahkumlar mehnatidan kelayotgan daromad hamda ularga sarflanayotgan moliyaning shaffoflashishi, qamoqxonalar va hibsxonalarning mahkumlarning yaqinlari, advokatlari va xalqaro tashkilot vakillari uchun ochiq, shaffof tizimga aylanishi kutilgandi. Ammo ikki muddatini nollashtirib, uchinchi muddat prezidentlikka kirishgan Shavkat Mirziyoyev hukumati tergov va so'roq tizimini go'yoki shaffoflashtirgan bo'lsa-da, ammo bu tizim bo'yicha bergan va'dalarni hanuz bajargani yo'q.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Hozir Tbilisida faoliyati kengayib borayotgan klinikalardagi surrogat onalar orasida o'zbekistonlik va umuman markaziy osiyolik ayollar talaygina. Bu xonalar xizmatidan foydalanayotgan mijozlarning aksari Xitoy, Arab davlatlari hamda boshqa mintaqalardan. Bir bolani 9 oy qornida tashib tug'ib bergani uchun surrogat ona 20,000 AQSh dollargacha pul oladi. Internetda markaziy osiyo, xususan o'zbekistonlik ayollarga surrogat onalik taklif qilingan e'lonlar ko'paygan. Ayniqsa Telegram tarmog'ida o'zbekcha e'lonlar va guruhlar ko'proq ko'zga tashlanadi. Surrogat onalik uchun qo'yiladigan asosiy talablar: yoshi 20 yoshdan 35 yoshgacha, ginekologik, jismoniy, ruhiy va boshqa kasalliklardan aziyat chekmaslik, hech bo'lmaganda bitta sog'lom farzandingiz bo'lishi, kamida so'nggi 6 oy davomida emizishning yo'qligi, oddiy tana turi, ortiqcha vazn yo'q, zararli odatlarning yo'qligi. Takliflar esa to'liq huquqiy yordam, yuqori pul mukofoti, dastur bilan bog'liq barcha xarajatlarni to'lash, sayohat, imtihon va boshqa xarajatlar, butun homiladorlik davri uchun bepul turar joy, oylik to'lovlar, yuqori malakali mutaxassislar nazorati. Ozodlik ijtimoiy tarmoqlar orqali berilgan e'lonlardagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qildi. Go'shakni ko'targanlar matbuot uchun ma'lumot bera olmasliklarini, mijozlarga doir ma'lumotlar ham ochiqlanmasligini aytish bilan cheklanib, muloqotdan bosh tortishdi. O'zbekistonda surrogat onalikka xaridorlar ortib borar ekan, bu haqda jamoatchilik orasida hanuz ochiq muhokama yo'q. Ayrim internet nashrlari bu mavzuda ayrim o'zbek ayollari bachadonini ijaraga bermoqda. O'zbekistonlik ayollar o'z qornini 20,000 AQSh dollargacha bo'lgan summaga ijaraga bermoqda. Mazmunidagi xabarlar ko'zga tashlanadi. O'zbekistonda bu borada ochiq muhokamaning yo'qligiga islom dinida buning taqiqlangani ham sabab qilib keltiriladi. Ushbu mavzuda internetda keng tarqalgan fatvolardan biri O'zbekistonning sobiq muftisi marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufga tegishli. Surrogatlik O'zbekiston qonunchiligida aks etmagan, na ruxsat berilgan va na taqiqlangan. Ammo Vazirlar Mahkamasining odam savdosidan jabrlanganlarga oid qaroriga tirkalgan ilovada surrogat ona sifatida foydalanish ekspluatatsiya turlaridan biri sifatida keltirilgan. Boshqa gap yo'q. 2019 yilda O'zbekiston qonunchiligiga surrogat ona tushunchasini kiritish taklif qilingandi. Parlament fuqarolarning reproduktiv salomatligini muhofaza qilish to'g'risidagi qonun loyihasini muhokama qilayotgan kezda bu taklif ham o'rtaga tashlangandi. Parlamentdagi muhokamalarda O'zbekistonda turmushga chiqqan ayollarning 5.5%gacha bo'lgan qismi befarzand qolayotgani aytilgandi. Oliy Majlis quyi palatasining o'sha paytdagi salomatlikni saqlash masalalari bo'yicha qo'mitasi raisining o'rinbosari Nuriya Aytjonova buni sog'lom genofond shakllantirish maqsadi bilan asoslagan edi. Bu taklif qonunchilik palatasi deputatlari orasida jiddiy bahs bo'lgan. Bir deputat nikohsiz farzand dunyoga kelishiga qonuniy asos yaratiladi desa, boshqa biri buni yashirin odam savdosiga qiyoslagan edi. Deputat Rahim Hakimov bu tushunchani qonunchilikka kiritish kerakligi, shunda mamlakatdan yiliga 10 million dollar chetga chiqib ketishining oldi olinishini ta'kidlagandi. Ammo bu borada biror rasmiy raqam e'lon qilingani ozodlikka ma'lum emas. O'shanda bu masala qonunan hal bo'lmadi. Jamoat xavfsizligiga va sog'lig'i himoyasiga mas'ul davlat tashkilotlari, xususan Sog'liqni saqlash vazirligi esa bu masalada sukut saqlamoqda. Shu tariqa o'zbekistonlik ayollar surrogatlik qilish uchun bepusht oilalar surrogat onalar xizmatidan foydalanish uchun avval Rossiya va Ukrainaga borgan bo'lsa, hozir Gruziyaga safar qilishmoqda. Gruziya yaqin, tilini topish oson, vizasiz borsa bo'ladigan davlat. Bola istagan oilalarning maqsadi aniq. Bepushtlikka qaramay, o'z nasldan bo'lgan bolani bag'riga bosish. Bunday oilalar uchun surrogat onalik qilishga borayotganlarning maqsadi esa pul ishlash. Tbilisidagi klinikalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, shu kunda surrogat ona bo'lish uchun da'vogar ayollarning aksari qo'lida yosh bolalari bo'lgan boshpanasiz va yolg'iz ayollar. Ya'ni surrogatlik qilishga ayollarni aksar hollarda yo'qchilik majburlaydi. Surrogatlik xizmatini Rossiya va Ukrainada boshlagan ko'pchilik klinikalar hozir biznesini Gruziyaga ko'chirmoqda. Boys Rossiyada xorij fuqarolariga surrogat onalar xizmatidan foydalanish taqiqlandi. Bu klinikalarning asosiy xaridorlari esa Rossiya emas, xorij fuqarolaridir. Ukraina esa urush ichida qolgan, shu bois bu davlatdagi klinikalar ham Gruziyaga ko'chdi. Qirg'izistonda surrogat onalik taqiqlanmagan. Qonunchilikka binoan 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan ayollar surrogatlik qilishlari mumkin, lekin mutaxassislarning aytishicha Qirg'izistonda surrogat onalikka zarur tibbiy sharoiti bo'lgan klinikalar yo'q hisobi. Shuning uchun aksar mijozlar Gruziyaga yo'l olmoqda. Gruziyada surrogat onalik uchun rasman ruxsat berilganiga 25 yildan oshdi. Sog'liqni saqlash to'g'risidagi Gruziya qonuni surrogatlikni bepusht oilalar uchun zamonaviy davolanish metodlaridan biri sifatida tan oladi. Qonunga binoan bu xizmatdan faqat qonuniy nikohdan o'tgan oilalargina foydalanishi mumkin. Dunyoda surrogatlik masalasi hanuz biroz bahsli va buning sabablari ko'proq axloqiy, diniy qadriyatlarga borib taqaladi. Nafaqat islom, balki nasroniylik dini ham buni taqiqlaydi. Hozirda Fransiya, Germaniya, Avstriya, Norvegiya, Shvetsiya va AQShning ayrim shtatlari Arizona, Michigan, Nyu-Jersida bu amaliyot to'liq taqiqlangan. Ayni paytda aksar Yevropa davlatlari, jumladan Germaniya va Fransiyada bu amaliyot ayolning shanini yerga uradi, boisi bir ayoldan boshqalar o'z manfaat yo'lida foydalanishga imkon beradi degan tushuncha bor. Ayrim davlatlar, jumladan Britaniya, Daniya, Kanada, Isroil, Niderlandiya, Hindiston va AQShning qator shtatlarida pul ishlamasdan, ya'ni o'zaro kelishuv asosida surrogatlik qilishga ba'zi cheklovlar bilan ruxsat berilgan. AQShning qator shtatlari, Janubiy Afrika, Gruziya, Qozog'iston va Ukraina va Rossiyada ruxsat berilgan. Faqat Rossiya 2019 yilda chet ellik fuqarolarining Rossiyada surrogat ona xizmatidan foydalanishini taqiqlab qo'ygan edi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Одноклассники, Instagram, Facebook Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin NATOning Yevropadagi a'zolari Ukrainaga Rossiya ichkarisiga zarba berish uchun g'arb qurollaridan foydalanishga ruxsat berishni taklif qilib, o't bilan o'ynashayotganidan ogohlantirdi. Toshkentdan jo'nab ketish oldidan jurnalistlarga gapirgan Rossiya prezidenti bunday zarbalar global mojaroga sabab bo'lishi mumkinligini aytdi. Putin shuningdek, NATOga a'zo ko'plab mamlakatlar Rossiya hududiga zarba berish haqida gapirishdan oldin kichik hudud va zich aholiga ega ekanini yodda tutishi kerak deya ta'kidladi.
Но он все-таки должен знать, что высокоточное оружие большой дальности не может быть использовано без космических средств разведки.
Uzoq masofali aniqlikdagi qurollarni kosmik razvedka vositalarisiz qo'llash mumkin emas. Birinchidan. Ikkinchidan, maqsad va parvoz missiyasi deb ataladigan yakuniy tanlov faqat ushbu razvedka ma'lumotlari, texnik razvedka ma'lumotlari asosida yuqori malakali mutaxassislar tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Demak, NATO davlatlarining xususan Yevropadagi, ayniqsa kichik davlatlardagi bu vakillari nima bilan o'ynashayotganidan xabardor bo'lishlari kerak. Ular esda tutishlari kerakki, bular qoida tariqasida kichik hududga va juda zich aholiga ega davlatlardir. Va bu Rossiya hududiga chuqur zarba berish haqida gapirishdan oldin yodda tutishlari kerak bo'lgan omil.
Kremlga ko'ra, Ukrainaning Rossiya shaharlari, neftni qayta ishlash zavodlari va so'nggi kunlarda hatto yadroviy ogohlantirish tizimiga qarshi takroriy hujumlardan Moskvaning sabr kosasi tug'ilgan. Ukraina qurolli kuchlari g'arb mamlakatlari bergan qurollarni Rossiya hududiga zarba berishda bir necha bor qo'llagan. Bu haqda o'z manbalariga tayanib, France Press xabar qilmoqda. Aytilishicha, Ukraina qurolli kuchlari g'arb quroli bilan so'nggi marta Krasnodar yaqinidagi obyektlarga hujum qilgan. Agentlik manbalari gap qaysi obyekt va qanday qurollar haqida borayotganini ochiqlamadi. Kuni kecha Germaniyaning Bild nashri o'z manbasiga tayangan holda Ukraina harbiylari AQShning Germaniya taqdim etgan Patriot tizimidan Ukrainaga hujum qilgan Rossiya uchoqlariga qarshi kamida bir marta foydalangan haqida yozdi. Shuningdek, New York Times gazetasi AQSh mulozimlarining ma'lumotiga tayanib, 2024-yil yanvarda Rossiya havo hududidan uchib ketayotgan Il-76 harbiy transport uchog'i Patriot qurilmasidan urib tushirilgan bo'lishi mumkin deb ta'kidlamoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy yaqinda ittifoqchilarini Rossiya hujumlarini qaytarish uchun yetarlicha harbiy yordam ko'rsatmayotganlik va Rossiya ichidagi harbiy obyektlarga zarba berishni taqiqlagani uchun tanqid qilgan edi. NATO bosh kotibi Jens Stoltenberg yaqinda Economist nashriga alyans a'zolari Ukrainaga g'arb qurollari bilan Rossiya ichkarisiga zarba berishga ruxsat berishi kerakligi haqida gapirgan edi. Bu fikrni alyansning ba'zi a'zolari qo'llab-quvvatlamoqda.
Biz Ukrainaga sizlarni qurol-yarog' bilan ta'minlayapmiz, lekin o'zingizni himoya qila olmayapsiz deymiz. Bu bilan hech nima o'zgarmaydi. Biz ularga raketalar otilgan harbiy obyektlarni zararsizlantirishga ruxsat berishimiz kerak deb o'ylayman.
Germaniya kansleri Olaf Scholz Makronning fikriga qo'shilishini aytdi. Ukraina xalqaro qonun va hamkorlarning shartlariga hurmat ko'rsatishda davom etar ekan, Kiyevga o'zini to'liq himoya qilishga ruxsat berilishi kerak dedi Scholz. Oq uy esa hozircha bunday ruxsatni berishdan tiyilib turibdi.
Biz prezident Zelenskiyning bu borada bildirgan qiziqishidan xabardormiz. Sizga shuni aytmoqchimanki, bizning siyosatimizda hozircha hech qanday o'zgarish yo'q. Biz Rossiyaga zarba berish uchun AQSh tomonidan yetkazib berilgan qurollardan foydalanishni rag'batlantirmaymiz yoki qo'llamaymiz.
O'zbekistonga 2 kunlik safar davomida Putin Ukraina masalasida ham chiqish qildi va muzokaralar so'ngida Rossiya ommaviy axborot vositalari vakillariga javob berdi. Zelenskiy prezidentligi legitim emasligini iddao qilgan Putin Ukrainada prezidentlik saylovi o'tkazilishi kerakligi haqida gapirdi. Zelenskiy prezidentlik muddati tugaganiga qaramay Ukrainada urush sharoitida saylov o'tkazib bo'lmasligini bildirgan. Putin Ukrainada hozirda o'zining ta'biricha yagona qonuniy hokimiyat parlament va uning rahbariga vakolat berilishi kerak dedi.
Konstitutsiya Ukraina.
Ukraina konstitutsiyasida faqat Oliy Rada, ya'ni Ukraina parlamenti vakolatlarini uzaytirish nazarda tutilgan. Ukraina konstitutsiyasida prezident vakolatlarini kengaytirish haqida hech narsa yo'q.
Ukraina ничего не сказано.
Putinning O'zbekistonga davlat tashrifi davomida 27 ta hujjat imzolandi. Bu hujjatlarda O'zbekiston va Rossiya o'rtasida 20 milliard dollarlik kelishuv haqida gap borishi aytilmoqda. Rasmiy xabarlarga ko'ra, Ukrainaga bosqini bois g'arb sanksiyalar ostida qolgan Rossiyaning 30 ga yaqin hudud rahbari hamda 300 yetakchi sanoat korxonasi va biznes vakillari O'zbekiston bilan yangi yoki yangilangan hamkorlik haqida kelishuvga erishgan. Bu esa ekspertlarga ko'ra Moskva Markaziy Osiyoni o'z yonida ittifoqchi sifatida saqlab qolishga zo'r berib urinayotganining ifodasidir.
Да, действительно, Центральную Азию Москва хочет сохранить в качестве своего союзника. Вот, кстати, надо отметить, что
Rossiyaning postsovet makondagi ishlari yaxshi emas. Armaniston, Ukraina va Moldova bilan aloqalari juda yomon ahvolda. Demak, so'nggi ittifoqchilarni boy bermaslikka harakat qilinishi tabiiy. Rossiyaga nafaqat g'arb tarafidan, balki Xitoy tomonidan ham tahdid bor. Pekin Yevrosiyoning ushbu makonda Moskvadan ko'ra ko'proq nufuzga ega. Xitoy bunga Tojikiston, O'zbekiston va boshqa mamlakatlarga investitsiya kiritish, pul berish va muayyan proteksionizm orqali erishgan. Putinga esa mintaqaning loaqal bir qismida o'z gegemoniyasini saqlab qolish uchun muvozanat kerak. Xitoy o'z ta'sirini muttasil kengaytirmoqda. Rossiya esa Ukrainadagi urush tufayli muammolarga yo'liqdi. Xitoy bundan foydalanib Markaziy Osiyo makonida ta'sir kuchini yanada oshirishga erishmoqchi. Markaziy Osiyoga ushbu tashriflar Putinga bor nufuzini saqlab qolish va hech qanday teraktlar, hech bir o'zgarishlar va Xitoyning roli oshayotganligi avvalroq o'rnatilgan ushbu gorizontal aloqalarga putur yetkaza olmasligini ko'rsatib qo'yish uchun kerak xolos.
Chexiya bosh vaziri Petr Fiala Ukrainaga o'q-dorilar yetkazib berishni tezlashtirish tashabbusi bilan 1.6 milliard yevro, qariyb 1 milliard 740 million dollar yig'ilgani dastlabki partiya bir necha kun ichida yetib borishini ma'lum qildi.
Chexiya xalqaro hamkorlar bilan kelishilgan holda o'q-dorilar ishlab chiqarish bo'yicha tashabbusni rivojlantirishda davom etmoqda. Yevropa Ittifoqi va NATOning 15 davlati allaqachon 1 milliard 600 million yevrodan ortiq mablag' ajratdi. Bizning harakatlarimiz tez orada Ukraina mudofaasini yaxshilaydi. Va'da qilganimdek, 10 ming dona 155 mm o'q-dorilarning dastlabki partiyasi iyun oyida yetkazib beriladi.
Ukraine can expect the first shipment.
Ukraina g'arbdagi ittifoqchilarni Rossiya qo'shinlarini to'xtatish uchun harbiy yordamni kuchaytirishga chaqirmoqda. Chexiya hukumat amaldorlari va xususiy kompaniyalar guruhi orqali dunyoning turli burchaklaridan o'q-dorilarni olish ustida ishlamoqda. Fialaning aytishicha, hozirgacha Yevropa Ittifoqi va NATOning 15 a'zosi ajratgan pullar hisobiga o'q-dori sotib olinmoqda. Pragadagi muzokaralarda Niderlandiya bosh vaziri Mark Rutte, Daniya bosh vaziri Mette Frederiksen, Latviya bosh vaziri Evika Silina va Polsha prezidenti Andrzej Duda ham ishtirok etdi. Dudaning ta'kidlashicha, Polsha Chexiya boshchiligidagi harakat doirasida qo'shni Ukrainaga o'q-dorilarni tashishda yordam berishga tayyor. Gollandiya esa Patriot havo mudofaa tizimi ehtiyot qismlarini Ukrainaga yetkazib berishini, qolgan detallarni olish uchun boshqa mamlakatlar bilan gaplashayotganini bildirdi. Ayni paytda Rossiya va Ukraina qurolli kuchlari frontda davom etayotgan jang harakatlariga doir hisobotlarni berishda davom etmoqda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi o'z hisobotida so'nggi 24 soat ichida 108 ta jang bo'lib o'tganini ma'lum qildi. Ukraina qurolli kuchlari Rossiya hujumini qaytargani Pokrovsk yo'nalishida vaziyat keskinligicha qolayotganini aytmoqda.
Rossiya Mudofa vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra esa, rus armiyasi Ukrainaning Kharkov, Avdiivka, Donetsk, Zaporojye, Kherson kabi bir necha yo'nalishdagi hujumlarini qaytargan, Ukrainaning zirhli texnika, o'zyurar artilleriya va boshqa texnikalarini yo'q qilgan. Rossiya havo hujumidan mudofa kuchlari Rossiya harbiy havo kuchlarining bitta MiG-29 qiruvchi samolyoti va 39 dronni urib tushirdi. Bir necha raketalar boshqariladigan havo bombalarini tutib oldi, deyiladi Rossiya mudofa vazirligi hisobotida. Rossiya tashqi ishlar vazirligi va adliya vazirligi prezident Vladimir Putinga Afg'onistonning Tolibon islomiy harakatini mamlakatda taqiqlangan tashkilotlar ro'yxatidan o'chirishni taklif qildi. 1996-2001 yillarda Afg'onistonda iqtidorda bo'lgan toliblar mamlakatdan AQSh va G'arb qo'shinlari olib chiqib ketilgach, 2021 yil avgustda yana hokimiyatga kelgan. Rossiya hukumati harakat vakillari bilan faol aloqa olib bormoqda. Tolibon delegatsiyasi Rossiyaga tez-tez borib turibdi. Tolibon vakillari 5-8 iyun kunlari o'tkaziladigan Peterburg xalqaro forumiga taklif etilgan. Holbuki Rossiya hukumati toliblar bilan faol hamkorlik qilayotganiga qaramay, ushbu harakat Rossiyada hanuz taqiqlangan bo'lib, terrorchi tashkilot deb topilgan. Siyosiy faollar va ommaviy axborot vositalari Tolibonni maxsus markirovkasiz qayd etgani uchun bir necha marta javobgarlikka tortilgandi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovga ko'ra, Tolibonni terrorchi tashkilot ro'yxatidan chiqarish obyektiv voqelikni aks ettiradi. Vazirning aytishicha, harakat Afg'oniston hududida real hokimiyatni ifoda qilmoqdaki, Rossiya bunga befarq bo'la olmaydi. Gruziya parlamenti prezident Salome Zurabishvili tomonidan avvalroq chet mamlakatlar ta'siri to'g'risidagi qonunga qo'yilgan vetoni yengib o'tdi. Bu haqda Echo Kavkazi xabar bermoqda. Vetoni bekor qilishni ma'qullab 84 deputat ovoz bergan bo'lsa, atigi 4 deputat qarshi chiqqan. Shu kuni doimgidek Gruziya parlamenti binosi oldida chet el agentlariga doir qonunga qarshi bo'lgan minglab namoyishchi to'plandi. Politsiya namoyishchilar parlament binosiga kirishidan qo'rqib, barcha eshiklarni to'sib qo'ydi. Norozilik aksiyalarida gruzinlar bilan bir qatorda Rossiyalik lar ham qatnashmoqda. Aksari Ukrainada urush boshlangandan so'ng Gruziyaga ko'chib borgan. Ulardan biri Sankt-Peterburglik feminist va rejissyor Leda Garina. Biz to'qnash keladigan yovuzlik ildizi hamon o'sha. Rossiyaning imperiyacha qarashlari, deydi Leda.
Корень зла у того, с чем мы сталкиваемся, он у всех один и тот же.
Грузиядагы норозилик чыгышларынын яна бир иштирокчусу дастурчу Макар Дьяконов. Россияда унга нисбатан жинаят иши ачылган. У армия хакыда фейк таркатыш, экстремисттик ташкилот түзүш ва нацизмди оклашта айпланмакта.
У нас тут есть очки.
Көзайнак көздән яш охызучы газга каршы суюклык ва өткән йылы сатып алганым респиратор. Bularni taqib olamiz. Namoyishlarning avj pallasida mana shunaqa shay turish kerak.
Dyakonov gruzin hukumatining namoyishlarga qarshi usullari Rossiyanikiga juda o'xshashligini aytadi.
Kaltaklashlar, idoradagi zo'ravonliklar, taniq belgisiz forma kiygan kimsalarning namoyishchilarni qo'lga olish chog'ida sababsiz tepkilashi. Bularning barini ko'rganmiz.
Konstitutsiyaga muvofiq, endi bu qonun imzolash uchun Gruziya prezidentiga beriladi. Agar u 5 kun ichida imzo chekmasa, shu 5 kunlik muddatdan so'ng hujjatni parlament spikeri imzolaydi va e'lon qiladi. Chet mamlakatlar ta'sirining shaffofligi to'g'risida deb nomlanuvchi qonun loyihasi 20% dan ziyod hajmda chet eldan moliya oladigan barcha notijorat yuridik shaxslar va ommaviy axborot vositalarining reyestrini yaratishni nazarda tutadi. Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni ozodlikda kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Milliy madaniyatga yot kiyimlarni mamlakatga olib kirish, sotish, targ'ib qilish, shuningdek ularni jamoat joylarida kiyib yurish 8000 dan 65000 somonigacha miqdorda jarima bilan jazolanadi. Bu yangi tahrirdagi Tojikiston Respublikasida an'analar, bayramlar va marosimlarni tartibga solish to'g'risidagi qonunning 18-chi moddasida belgilab qo'yilgan.
Qonunda taqiqlovchi modda mavjud. Unga rioya qilmaganlar qonunchilikka muvofiq ma'muriy jazoga tortiladi.
O'zgartirishlarga ko'ra, taqiqqa rioya qilmagan jismoniy shaxslarga 7920 somoniy yoki hozirgi kurs bo'yicha $733, mansabdor shaxslarga esa 39600 somoniy yoki $3688 miqdorida jarima solinadi. Parlament ushbu ziddiyatli o'zgartirishlarni qabul qilganidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda mana bu video tarqaldi. Aftidan u mamlakatdagi tibbiyot muassasalaridan biriga kirishda suratga olingan. Rolikda muassasa xodimi ayollarga musulmoncha bosh kiyimi, satr o'raganlari uchun 3,5 ming somoniy jarimaga tortish bilan do'q qiladi. Ayollarni majburlash va jarima bilan qo'rqitish o'zgartirishlar hali qonuniy kuchga kirmagan bir paytda bo'lmoqda. Qolaversa, o'zgartirishlarda milliy madaniyatga xilof kiyim degan tushunchaga aniqlik kiritilmagan.
Libosi milliy shoyat muhim bo'lsa, baroyi az dast nadodani ba'zi elementhoi farhangi milliy.
Bizning milliy liboslarimiz muttasil o'zgarib turgan va unga turli unsurlar kiritilgan. Sovet davrida masalan ruscha elementlar qo'shilgan. Men Yevropaga borsam, u yerda bir kun milliy, ertasiga yevropacha kiyimda yuraman. Ya'ni kiyinish erkinligi ham juda muhim. Kiyinishda muayyan chegaralarni belgilovchi qandaydir qattiq qoidalar yoki qonunlar qabul qilinishi kulgili bir holat.
Ya'ni ozodi dar libos pushi niz vse muhim. Lekin in mani nadoratki hamin qoida boshad, ya'ni ki qonun boshad. Ki man az hamin libos birun nabromi qanda var.
Ekspertlar ham milliy kiyim deganda aynan ayollar liboslari nazarda tutilayotganini taxmin qilishayotir. Holbuki qonunda hatto shu jihat ham aniqlashtirilmagan. Boshqa tarafdan Tojikistonda milliy kiyim kechakka nisbatan bir xil fikr mavjud emas.
Aslan libos milliy az libosi avropoyi.
Milliy kiyimlarimizning Yevropa kiyimlaridan eng asosiy farqi ularda tojik milliy naqshlari borligida. Yana bir farqi shuki, milliy kiyimlarimiz na kalta, na uzun, yenglari ham mutadil uzunlikda bo'lishi kerak.
Ayollar esa o'zlari ma'qul deb bilgan kiyimda yurish qulayligini aytadilar.
Men sodda kiyinishni istayman. Hijob va satr tojik ayoli uchun bo'ynini to'sib yurishni bildiradi. Ayrimlar juda o'ranib olishyapti va bu tojik ayoliga yarashmaydi. O'zim xohlaganday kiyinaman. Har kim o'ziga yoqqan kiyimni kiyishi kerak.
Avvalroq xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Tojikiston hukumatini musulmoncha kiyinuvchi ayollarga bosim qilgani va ularni kamsitgani uchun bir necha bor tanqid qilgan edi. Ilgari huquq-tartibot idoralari diniy libosda yuradigan ayollarga va soqol qo'ygan erkaklarga qarshi ommaviy reydlar o'tkazishardi. Ular militsiya bo'limlariga keltirilib, diniy kiyimdan voz kechishga majbur etilar, erkaklarning esa soqollari qirtishlab olinardi.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Xo'roz hammada bir xil qichqiroq. Mana ahvol. Mana yotaratdi ahvol, ko'ringlar. Xaridorlar ham yangi yubdi. Nima olishini o'zi bilmayapti, aylangani chiqishga. Xullas, biz ham hamoyimi cho'kmoqdamiz. Alangali salom hammaga.
Bozorlar nega huvullab qoldi? Kimsasiz bozorlar internetning o'zbek segmentida so'nggi kunlarda eng muhokama qilinayotgan mavzulardan biriga aylandi. Toshkentning Farhod bozoridagi sotuvchilardan biri sotuvchilarsiz huvullab qolgan rastalarni ko'rsatdi.
Bozor huvullayapti, faqat sizapchaz bozor. Hech kim yo'q, atqamaga keling, u bir narsa sotib oling siz ham.
Sizlar bozorlar shu ahvolmi? Bilmayman, nimaga unaqa huvullab qoldi bozorlarimiz?
Cho'tvala jimjit. Ana video qo'yib oladigan joyda, ey, kim bor? Qanisizlar, deydi.
Bu savdogarning sizlarda ham shu ahvolmi? Nimaga bozorlarimiz huvullab qoldi savoli o'zbekistonlik bozorchilar orasida fleshmobni keltirib chiqardi. Buning ortidan tarmoqlarda Toshkent bozorlaridagi vaziyatni tasvirlovchi videolar ko'paya bordi. Masalan, Chuqursoy bozoridagi sotuvchilardan biri vaziyatni bunday tasvirlaydi.
Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Farhat Skidi bozordagi savdogarlarga, sotuvchi olib-keluvchilarga alangali salom. Biz primoy efirni Chuqursoy bozoridan qilamiz. Xo'roz hammada bir xil qichqiryapti. Mana ahvol. Mana yotaratdi ahvol, ko'ringlar. Xaridorlar ham yangib yuribdi. Nima olishini o'zi bilmayapti, aylangani chiqishga. Xullas, biz ham pamoyimni cho'kmoqdamiz. Alangali salom hammaga.
Barchaga salom.
Farhat Skidi odam yo'q, O'rizorda odam yo'q deb bozorlardan videolar tarqalyapti. Mana Alayskidan ham prima reportaj. Alayskida ham odam yo'q. Lekin Alayskiga ko'p odam kerak emas. Puli boridan 5-10 ta kelsa bo'ladi kun davomida. Men tillachilar nomidan gapiryapman. Meva cheva oziq-ovqatda bilmayman nima gap. Menimcha hozir odamlar ovqatdan yemayapti. Xullas, Alayskida ham shu gap.
Bu malikalarni bilmadim. Oziq-ovqatda ham mana odam yo'q, qazi shu bo'lsa. Ishni tuman odamlar bilmadim.
Assalomu alaykum. Mana avtomobil ehtiyot qismlari bozori Sergelida ham odam qo'llayotibdi. Hamma atrofda sotuvchilar. Hamma bozor bir xil.
O'rizorda ham ahvol og'ir. Hech kim yo'q. Bo'lmoq. Do'konlar bo'lmoq. O'rizorda nima gap? Deganlar uchun bu. Maxsus Telegram yulduzlar kanali uchun.
Hamu sahiy bozordagi bu savdogar yigit vaziyatni qisqa va lo'nda ta'rifladi.
Yomon emas, lekin cho'kmoqdamiz.
Facebookga joylashtirilgan bu video ostida bozorlarning xaridorlardan bo'shab qolishi odamlar asta-sekin onlayn xaridga o'tmoqda deya tushuntirilgan va hali bozorchilarga bundan ham qiyinroq bo'lishi mumkin deya xulosa qilingan. Virus kabi tarqayotgan bu videolar tagida qoldirilayotgan izohlardan O'zbekistonning boshqa viloyatlaridagi vaziyat ham o'xshashligi anglashiladi. Albatta, bozor hayotining katta qismini tashkil etuvchi o'zbekistonliklar bu savol ko'tarilgan videolarga o'z izohlari va fikr mulohazalarini qoldira boshlashdi.
Kreditning foizi sindirdi odamlarni. Ilgari odamlarni daromadi yetardi ortiqcha narsa olishga. Hozir yeyish uchun zo'rg'a yetyapti. Gaz, svet, naloglar ham ancha oshgan. Hamma yoqda kreditga, vikupga berib odamlarni qarz qilib tashladi. Qo'lida naqd pul yo'qligidan savdo yo'q.
Internet foydalanuvchisi Muronshoh Pirmuhammad kimsasiz bozorlar masalasiga globalroq javob berib ko'rgan.
Bozorlarda odamlar yo'q deyishyapti. O'zbekiston agrar davlat, hozir ko'klam, boy cho'ziladigan, kambag'al uziladigan vaqt. O'zbekiston qachon industrial davlat bo'lsa, aholisi to'liq ish bilan ta'minlanib, davlatdan mehnatga yarasha oylik olsa, o'shanda bozorlar to'rt fasl odamlar bilan to'lib toshib turadi. Ammo bunga hali ko'p qovun pishig'i bor.
Ozodlik suhbatlashgan qator savdogarlar va bozor bilan bog'liq tadbirkorlar tushkunlik holati boshlanganiga 1-2 oy bo'lib qolganini tasdiqlashmoqda.
Mana bizni ham bek barakada bitta oilaviy do'konimiz bor ijaraga. O'g'lim yuritadi, o'g'lim bilan kelinadi, oilaviy do'konimiz. Mana shu do'konda ham xuddi shu ahvol. Buni bir nechta sabablari bor. Mana ko'pchilik aytyapti, onlayn savdolar mana tahlil qilib ko'rdim men o'zimiz do'konimizni chet. 4-5% ga bormaydi. 4-5% ga ham bormaydi. Asosan o'sha odamlarni o'sha xalqning tilida aytadiku, pul qochdi deydi. Mana shu biz Buxoroda pul qochdi deydi. Pul juda qochdi endi bu safar. Bu hol-holva, hol bozorlarda hozir odamlarning yo'qligi hol-holva. Yana bir muddatdan keyin bozorlarda sotuvchilar ham qolmaydi. Ko'p magazinlar yopilib ketadi. Chunki ijara haqlari qimmat, soliq kundan-kun oshyapti. Elektr energiyani oshatganini aytdim, gazni oshatganini aytdim. Ko'pchilik do'konlarni yopishga majbur bo'ladi.
Bozorlardan baraka ham qochmagan, xaridor ham. Shunchaki zamon o'zgarganini tushunaylik. Uzum kabi onlayn bozorlar rivojlanaversa, an'anaviy bozorlar o'z-o'zidan yo'qolib boradi. Hozirgi kunda kartoshka, piyozdan boshlab ichki kiyimlargacha, gummadan tortib sho'rvagacha eshigingizgacha dastavka qilishyapti. Kun kelib hammasi onlayn bo'ladi. Davr shu, zamon shu, moslashishimiz kerak.
Statistika agentligi hisob-kitoblariga ko'ra 2024 yil yanvar-mart oylarida O'zbekistondagi nominal hisoblangan o'rtacha oylik ish haqi 4 million 919 ming so'mga yetdi. Iqtisodiy tahlilchi Otabek Bakirov o'z Telegram kanalida O'zbekistonda 2024 yil boshidan buyon pul massasi faol o'sishda davom etayotganini qayd etilganini yozadi. Aprelda keng ma'nodagi pul massasi qariyb 4,5 trillion so'mga o'sgan va 217 trillion so'mga yetgani aytiladi. Milliy valyutadagi pul massasi 3,5 trillion so'mga ko'payib, qariyb 166 trillion so'mni tashkil qilgan. Otabek Bakirov olib borgan so'rov natijalariga ko'ra, boylardan boshqa barchaning inflyatsion kutilmalari keskin yomonlashgan.
Toshkentda sezilgan inflyatsiya 17.4%gacha ko'tarilgan. Bu rasmiy inflyatsiyadan 2 barobardan ko'proq. Toshkentliklarning 3/1 21% va undan yuqori inflyatsiya bilan yashamoqdamiz deb hisoblashmoqda.
Aprel oy so'rovlariga ko'ra O'zbekiston aholisining inflyatsion kutilmalari 12.8%dan 14%gacha ko'tarilgan. Mutaxassis xulosasiga ko'ra aholining inflyatsiya bo'yicha eng katta qo'rquvi kommunal xizmatlarning qimmatlashishiga bog'langan va bu omil birinchi marta valyuta kursining o'zgarishi xavotirlarini ortda qoldirgan. Ayrim mutaxassislar esa bozorlardagi bunday vaziyatning yuzaga kelishiga bir qancha sabab mavjud demoqda.
Keyingi paytlarda O'zbekistonda bozorlarda savdo sotiqni xarid imkoniyatini pasayishi O'zbekiston aholisining asosiy qismi 60%ga qadar aholining qishloq joylarda yashashligi, ya'ni aholining asosiy daromad manbai qishloq xo'jaligidan bo'lganligi sababli hozir shu bahor oylarida asosan dehqonchilikda ekin tikinlar davom etayotganligi, bu fasliy sezon xarakteriga ega bo'lganligi sababidan, ya'ni qachonki ekilgan ekinlarni daromad berishi bilan bog'liq. Ya'ni azay ekilgan, o'tgan yilga ekilgan bug'doylar masalan pishadi va bug'doylarni sotish jarayonida qo'llariga pul tushadi, daromad tushadi va bu bilan bozordagi xarid imkoniyatlari ham kengayadi. Ikkinchi navbatda aholining bir qismi tashqaridan, migratsiyadan ish topgan. Ular asosan ular ham xarakterga ega, shu sezon xarakterga ega, qachonki borib shu ish topib, ish pul topib va uni oilasiga jo'natish bilan ikkilamchi bo'lgan o'sha tovarlarni sotib olish imkoniyati kengayadi. Ya'ni hozircha asosan oziq-ovqat mahsulotlarini sotib olish bilan cheklanishadi ular. Yana bir holat bor. O'zbekistonda banklarda ipoteka kreditlari va boshqa turdagi kreditlarni aholi tomonidan olinganligi va ularni to'lash muddati kelganligi sababidan, ya'ni ular asosiy topgan daromadlarini bir qismini o'sha ilgari olingan uy-joylari uchun ipoteka kreditlarini to'lash uchun va boshqa turdagi kreditlarni to'lash uchun xarajat qilishligi daromadlarni ancha ozayishiga va bu ham o'sha bozordagi xarid imkoniyatini pasayishiga olib keladi. Uchinchi navbatda esa mana keyingi paytlarda shu O'zbekistonda bir nima rusumga kirdi. Aholini foizsiz kredit tovarlarini sotib olishlikka o'rgangan. Ya'ni har bir savdo shunday to'chkalarida kreditga foizsiz kreditga format qilib o'sha tovarlarni sotib olish imkoniyati yaratilgan. Shu ham muddat kelganda u kreditlarni qaytarish vaqti kelganda daromadni qaysi bir ma'noda cheklab.
bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang. Ozodlik eshitirishlarini YouTube da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Chetga o'qish sababi yuksalish.
Bilim olish eng keragi.
Sayohat qarovchi zarbidir. Ishla, o'qib, bu yerda maqsadga intilish emas bu yerda. Chetda faqat.
Ha, o'zim yuridik litseyda o'qiman. Harakat qilmay, ayolsam Alloh xohlasa, 3 oylardan keyin. Suhbat asosida yuridik litseyga kirib, universitetga kirmoqchiman. U yerda o'qib, Amerikaga ketmoqchiman. Shubha bilimlarimni oshirib kelish uchun u yerda qanaqadir universitet bor ekan, lab. Katta. Azvatli yangi bo'ldi.
Agar xudo xolisa ota-onam ruxsat berishsa, men Malayziyaga ketmoqchiman. Chunki otta meni opamni o'rtalari ham o'qidi. Etishda otta juda ham ta'lim yaxshi. Otta keyin bitta ingliz tili emas, arab tilini ham o'rgatar ekan. O'shaning uchun ham yo'q bormoqchiman. Agar o'rtib kira olsam, Italiyaga ham bormoqchiman. Italiyada ham obrazovaniya yaxshi kechadi.
O'zbekistonda qaysi o'quvchi yoki talabadan so'ramang, maqsadi chet elda o'qish ekanini aytadi.
Chunki O'zbekistondan chet elda o'qish ta'lim yaxshiroqda. Shuning uchun.
Odamlar boshqacha juda ham yaxshi, imkoniyatlar juda ham ko'p.
O'zbekistonda oliygohlar har yili qabul qiladigan talabalar soni qat'iy cheklangani sabab so'nggi yillarda o'zbek yoshlarining chet davlatlarga o'qishga ketishi, ba'zilarining masofadan turib bo'lsa ham ta'lim olishi ommalashmoqda.
Xudo xohlasa, diplomatiya sohasini tanlaganman. Elchixonada ishlamoqchiman. O'zbekiston va Amerikani shu connect qiladigan, ya'ni ulab turadigan elchixonada. Menimcha u yoqda, Amerikada juda ham rivojlangan hayot, texnologiya, boshqa narsalar. Shuning uchun O'zbekistonda ham bu narsa bo'lyapti, faqat ozgina vaqtni oladi. Men o'zi yoshligimdan ingliz tilini o'rganishni boshlaganman, lekin 6-chi sinfdan juda ham kuchli qilib o'rganganman. 10-chi sinf bo'lganda IELTS topshirib 6.5 ball olganman.
Germaniyadagi statistika tashkiloti ma'lumotlariga ishonilsa, O'zbekiston chetda ta'lim oladigan talabalari soni bo'yicha dunyoda 5-chi o'ringa chiqib olgan. Ro'yxatda xitoylik va hindistonlik talabalar yetakchilik qilmoqda. Tashkilotga ko'ra, chet elda tahsil olayotgan o'zbekistonlik talabalar soni 110 mingdan oshadi. Bu ko'rsatkich bilan O'zbekiston Fransiya va AQShdan ham oldinda. Chet davlat oliygohlarida o'qiydigan o'zbekistonlik talabalar orasida o'z mablag'iga o'qiyotganlar ham, grant yutib ta'lim olayotganlar ham talay. AQSh elchixonasi taqdim etgan ma'lumotlarga ko'ra, 2015 yili Amerikada o'zbekistonlik 491 nafar talaba ta'lim olgan bo'lsa, 2023 yilda ularning soni 1000 nafardan oshgan. Bu yangi rekord va oldingi o'quv yiliga nisbatan 72% o'sdi, deyiladi AQSh elchixonasi xalqaro ta'lim almashinuvi bo'yicha 2023 yilgi hisobotida. 2021-2022 o'quv yilida 631 nafar o'zbekistonlik talaba AQSh oliy ta'lim muassasalarida tahsil olgan bo'lsa, 2022-2023
o'quv yilida ular soni rekord darajada 1089 nafarga yetgan. Aksariyati yoki 57% bakalavriat bosqichiga qabul qilingan, 29% magistratura bosqichida, 7% fakultativ amaliy mashg'ulotlarda qatnashgan va 5% ingliz tili yoki qisqa muddatli ta'lim kabi oliy ta'lim bo'lmagan dasturlarda o'qimoqda.
Xorijda ta'lim olayotgan o'zbekistonliklarni tahlil qilganimizda qator jumladan 3 omilni hisobga olish kerak. Birinchisi, to'g'ri, ular katta sonda bugun 100 mingdan oshgan turli hisoblarga ko'ra va ularning aksariyati, bu nihoyatda muhim, o'zi uchun to'layapti, o'qish uchun o'zi mablag' topayapti, yo oilalar qoplayapti uni juda bo'lmaganda qisman, yoki bu yoshlar katta-katta universitetlardan ham to'liq stipendiyalar ola bilayapti. Ya'ni O'zbekiston yoshlarining salohiyati kuchayganidan darak bu, ular xalqaro maydonda stipendiyalar uchun raqobatlasha oladi. Ular raqobatbardosh, salohiyat jihatdan ancha oshgan yuqoriga bu sezilyapti. Masalan, Amerika oliy ta'lim maskanlarida o'qiyotgan o'zbekistonliklar bilan bugun gaplashsangiz, ular bu imkoniyatlar uchun nihoyatda strategik tayyorlanganini ko'rasiz. Ikkinchi omil, O'zbekistonda agar xorijda o'qiyman desangiz, buning uchun tayyorlanish uchun qulaylik va imkoniyatlar bor. Albatta, bu pulga tushadi, oilalar sarmoya qilishi kerak, lekin xohlaganlar intilsa agar buni eplay oladi. Ingliz tilini o'rgatadigan, maxsus tayyorlaydigan markazlar bor, repetitorlar topish mumkin. Qolaversa, universitetlarning o'zi va hukumat buni quvvatlaydi va rag'batlantiradi. Agar siz stipendiya ololsangiz, grant topa olsangiz, yo'lingiz ochiq. Uchinchi omil, albatta, endi hammasining yig'indisi, ya'ni mana shuncha yoshlar O'zbekiston uchun xorijda ta'lim olayotgan ekan. O'zbekiston uchun deyish bu yerda to'g'ri, chunki ularning ko'pi baribir vatanga qaytishni xohlaydi. Mana shu o'rgangan sohalari bo'yicha vatanda ishlashni xohlaydi. Hukumat oldidagi asosiy sinov mana shuning uchun zaminni hozirlash. Ular kelib balki birdaniga tog'ini tolqon qilmas bu yoshlar, lekin masalan, mana huquqshunoslar bilan gaplashyapmiz, biznes menejmentni o'qiganlar bilan gaplashyapmiz, hatto jurnalistika, siyosatshunoslik, tibbiyot va yana boshqa qator sohalarda informatsion texnologiya, hammasi birinchi navbatda ota-onasining oldiga, o'zi katta bo'lgan joyga qaytib, o'sha yerda tirikchilik qilishni xohlaydi. Agar imkoniyat bo'lsa, agar maosh ularni qondira olsa, ular O'zbekistonda mehnat qilishni ma'qul ko'radi. Lekin undan oldin, masalan, xorijda, Amerikada bo'ladimi yoki Yevropada, ular amaliyotdan o'tishni xohlashadi. Buning uchun ham imkon berilishi kerak. Masalan, biz bilamiz, hozir Elyurt Umidi fondidan kamida 550 o'zbekistonlik davlat puli bilan o'qiyapti, treninglardan o'tayapti. Lekin ular uchun baribir boshqa mustaqil o'qiyotgan talabalarga beriladigan imkoniyatlar yo'q. Ular bir yilgacha masalan qolib, agar F1 vizasi orqali kelsangiz, Amerikaga siz o'zingiz xohlagan joyda ishlab, maosh olib amaliyotdan o'tishingiz mumkin. 2-6 oylik davr. Mana shu imkoniyat biz bilishimizcha Elyurt Umidi fondidagilar uchun yo'q. To'g'ri, bu endi davlat uchun yana qimmatga tushishi mumkin yoki O'zbekiston hukumati bu mutaxassislar tezroq qaytishini xohlashi mumkin, lekin shuncha payt chet elda o'qiganingizdan keyin amaliyotni ham chet elda o'taganingiz yaxshi, chunki bu davr mobaynida siz o'zingizga xos professional doira orttirasiz. Networking deyiladi bu va vatanga qaytganingizda u sizga qo'l kelishi mumkin. Ya'ni bu yerda juda ko'p masalalar bor, lekin eng muhimi, katta sonda o'zbekistonliklar bugun haqiqatdan ham bilim olayapti, maroq bilan o'qishyapti va ularning ezgu maqsadi birinchi navbatda vatanga qaytib u yerda ishlay olish, juda bo'lmaganda vatanni va tashqi dunyoni bog'lovchi ishlar qilish, orada o'sha o'z sohasida ko'prik bo'lib berish, O'zbekistonni dunyo bilan ulash. Mana shunday bir konstruktiv yondashuv borligini sezamiz biz har doim. Mana shu kunlarda Pensilvaniya davlat universitetida ham o'nlab o'zbekistonliklar bilan gaplashganimda ularning barchasidan shuni eshitdik. Ular birinchi navbatda o'z g'oyalari bilan vatanga qaytishmoqchi va keyin o'z sohasida Amerika bilan hamkorlikda va mana shu yerda orttirgan professional o'sha hamkasblari bilan hamkorlikda turli masalalarga yechim topmoqchi va bu masalalar, misol uchun, O'zbekiston yuzlashayotgan migratsiya mavzusi. aytmoqchimanki, bu yoshlarni quvvatlash kerak va ularga har doim ham moliyaviy quvvatlov zarur emas. Bugun O'zbekiston yoshlari moliyani o'zlari topa oladi. Ularga eng zaruri vatanga qaytganda ularni rag'batlantiruvchi, juda bo'lmasa oldingidan sal bo'lsa ham farq qiluvchi erkinroq muhit zarur. Hukumat mana shuni ta'minlash haqida o'ylashi kerak. Agar chet elda o'qiyotganlar katta sonda qaytsin va mamlakat taraqqiyoti, farovonligi uchun xizmat qilsin desa.
Rossiya elchixonasi ma'lumotlari bo'yicha esa o'tgan yili Rossiya Federatsiyasi oliy o'quv yurtlarida o'qiydigan o'zbekistonlik talabalar soni 48 mingdan oshgan. Bu Rossiyadagi xorijlik talabalar orasida ikkinchi natijadir. Birinchi o'rinda 61 ming talabasi bilan Qozog'iston, Xitoy esa 30 ming talabasi bilan 3-chi o'rinda. O'zbekistonlik talabalar eng ko'p o'qiydigan yana bir davlat bu Janubiy Koreya. Bu davlat oliygohlarida 11 mingdan ziyod o'zbekistonlik talaba tahsil oladi. Koreyada o'qish talabalarga yiliga 4-6 ming AQSh dollariga tushishi mumkin. Narxlar qanday bo'lmasin, bu yerga kelayotgan o'zbekistonliklar soni yil sayin ortmoqda.
Kontraktingizni o'zingiz to'lasiz bo'ladi, keyin ota-onangizga ham yordam bersangiz bo'ladi, hammasini pul oshirib.
Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'istonning oliy o'quv yurtlarida O'zbekiston oliy va o'rta maxsus vazirligiga ko'ra 2020 yil fevral oyigacha 35 mingdan ortiq o'zbekistonlik talaba tahsil olgan. Ammo 2021 yili O'zbekiston oliy va o'rta ta'lim vazirligining buyrug'i asosida qo'shni davlat oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan o'zbekistonlik minglab talaba o'qishlarini tashlab yurtiga qaytib keldi. O'qishni qo'shni davlatlardan ko'chirish uchun O'zbekistonga qaytib kelgan yuzlab talaba kvota cheklangani sabab oliygohlarga qabul qilinmadi. Ayni paytda qo'shni Qirg'izistonda O'zbekiston talabalari soni bo'yicha yetakchilik qilmoqda. Bu davlatda xorijlik talabalarning 30% o'zbekistonlikdir. Qirg'izistonda 50 mingdan ortiq o'zbekistonlik talaba tahsil olishi aytiladi. O'tgan haftadagi ommaviy zo'ravonliklar ortidan bu davlatda xorijlik talabalar qo'rquvda yashayotganini aytishmoqda. Chet ellik talabalar uchun joriy haftaga mo'ljallangan darslar onlayn formatga o'tkazilgan. 1200 nafardan ortiq pokistonlik talaba mamlakatni tark etgan. Hozirda o'zbekistonliklar Qirg'izistonda xorijlik talabalar soni jihatidan yetakchi bo'lib turibdi. Ikkinchi o'rinda Hindiston, uchinchi o'rinda Pokiston. Mutaxassislarga ko'ra o'zbekistonlik talabalarning chet davlatlarga o'qishga ketib qolishiga O'zbekistonda oliy o'quv yurtlariga qabul qilinadigan talabalar soni qat'iy kvotalangani yagona sabab emas. Mutaxassislar fikricha o'zbek talabalaridagi kuchli ambitsiya va oliygohlarda o'qish sifatining tushib ketgani O'zbekistondan chetga talabalar oqimi kuchayishiga sabab bo'layotgan yana bir omildir.
Menimcha bitta sabab bu O'zbekistondagi oliy ta'lim qamrovini haligacha nisbatan pastligi, ya'ni oxirgi yillarda bu ancha ko'tarilgan, ya'ni oliy ta'lim muassasalari soni ko'paygan bo'lsa ham, lekin hali ham misol uchun har yili bitirayotgan abituriyentlarni o'sha maktab bitiruvchilarining aksar qismi baribir oliy ta'limga kira olmay qoladi, chunki oliy ta'limga kirish haligacha baribir nisbatan cheklangan. Adashmasam rasmiy hisobotlar bo'yicha oxirgi yillarda qamrov 25% yetgan deyilayotgan bo'lsa ham, endi 25% qamrov degani bu 75% abituriyent baribir oliy ta'limga kira olmasdan qoladi degani. Bu bitta sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchi sabab menimcha bu endi ko'pchilik biladi, o'sha ijtimoiy tarmoqlarda ommalashgan surish kerak degan trend bo'lsa kerak, ya'ni ko'pchilik o'sha chetda oliy ta'lim olishni o'sha chet davlatlarda o'zini hayotini boshlashga bitta bir tramplin, bir o'sha boshlash nuqtasi sifatida ko'rishi mumkin. Bu bitta sabab va yana bitta sabab ko'rayotganim bu O'zbekistondagi oliy ta'lim sifatidan qoniqmaslik. Ya'ni O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalari berayotgan ta'lim sifatidan qoniqmaslik va mana bu qo'shni davlatlarga ko'p ketishini hisob oladigan bo'lsak, bu yerda boshqa bir sabab bo'lishi mumkin. Ya'ni qo'shni davlatlar degani ma'lumotimizdagi o'sha Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston singari davlatlar ba'zilar masalan o'sha yerda bir kirib olib, bir yil yoki bir semestr o'qib olib, keyin O'zbekiston degi oliy ta'lim muassasalariga perevod deydi, ya'ni o'qishni ko'chirishga harakat qilishi mumkin. Bu ham bitta sabab bo'lishi mumkin, lekin bu sabab bu deylik uzoqroq davlatlarga, boyagi Yevropa yoki bir Amerika yoki Janubiy Sharqiy Osiyo davlatlariga ketayotgan talabalarga menimcha taalluqli bo'lmasa kerak. Ularda maqsadi boyagi aytganimdek o'sha ko'proq menimcha o'sha joyda hayot, yangi hayotni o'zlari uchun boshlash bir istagi bo'lishi mumkin.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'zbekistonliklar ham buni tasdiqlaydi.
Chunki chet elda juda ham ko'p universitetlar bor va u yerda bilim juda ham yaxshi beriladi. I talablar ham ko'p, oliy yaxshi, menimcha shu. I menda ham o'zimga yarasha orzularim bor, chet elga ketish albatta. O'zbekistonda qolmayman.
Ana mana farzandim hozir to'liq grant asosida Amerikaga o'qiydi. Hozir 3-chi kursni davom ettiryapti. O'g'lim ham Kaliforniyaga San Francisco universitetini tugatib keldi. Farzandlarim o'zini xohishi. Men o'zim shifokorman, farzandlarim xohishi. Ularni xohishi bizlar uchun qonun.
Sabablardan ko'p qirradan iboratda. Bu birinchidan yoshlarimiz hali 1 yilda 1.5 milliondan ortiq maktabni tugatsa, bundan ma'lum bir qismigina institutga kira oladi. Uyga kirganda davlat byudjetligi bor, garantligi bor. O'sha boyaga davlat byudjetiga tushmaganlar ota-onasi mablag'i yo'q uchun o'qiy olmaydi.
Ketish niyat bor, meniki o'qish. Endi men universitetda o'qisam, magistrda endi chet elda.
Birinchidan O'zbekiston yaxshi, no ozgina vazmoshlik yetmayapti. 80% kimni bilmasam hammasi ketmoqchi chetga. Iloji bo'lsa hammasi ketmoqchi deydi. Hozir men o'zi anaqada o'qiyman, Narxozda. Qo'shma fakultet bo'yicha o'qiyman, Avstriya bilan birga. O'shanda hozir IELTS olib, chetga chiqish harakati yo'q, mana mana shunaqa.
Chunki O'zbekistonda universitetga kirish juda qiyin. Juda qiyin deyman, qiyin, lekin o'qish oson, chunki korrupsiya bor, baribir o'qish sifati unaqa zo'r talabga javob beradigan deb ayta olmayman. Lekin chet elda kirish oson va o'qish qiyin. Nega? Chunki talab kuchli. Talab kuchli bo'lganiga yarasha diplomga, ya'ni o'sha mutaxassisligiga yarasha odam bo'lib chiqa oladi, kutilgan natijaga erisha oladi. Shu sababli O'zbekistonda menimcha kirishni osonlashtirish va o'qish sifatini kuchaytirish kerak. Menimcha shu, shuning uchun chet elda o'qish juda qiyin, chunki talab kuchli u yerda. Hech kim sizdan, masalan, davomatni forma talab qilmaydi, lekin bilimni talab qiladi. Bizda teskarisi, O'zbekistonda talab qilinadigan narsa davomat va forma, lekin bilim unaqa joy muhim emas.
Sabab o'ziga bu intilishi yoshlarga, keyingi yana bir anavsa ular ko'proq yo'nalish davlatni ko'rib, o'z ustida ishlab, bir O'zbekistonga bir kelajakda bir kerakli bir yetuk kadr bo'lib yetishmoqchi deb o'ylayman, ya'ni yana bir anavsa ular shu yaxshi hayot tarzida yashashni istasa kerak ko'p.
Shunaqa shuncha paydo bo'lib qolganki, O'zbekistondan ko'ra o'tdi hayot tarzi osonroq yashash, ya'ni pul topish yoki boshqa narsalar osonroq degan shuncha paydo bo'lib qolganda odamlar aslida. Lekin harakat qilsa, shu yerda o'zimizda ham misol uchun topsa bo'ladi. Yo'sha hayl so'zi ham O'zbekiston o'zida ham misol uchun foyda beradi.
Bilmadim, bu yerda ish topish olmayapti shekilli. Shuning uchun ko'p ketib qolyapti. O'zim bolalarim ham ketmoqchi bo'lyapti, olib qololmak. Tashtishlaydilar, shu yerga kerasizlar o'zingiz ham O'zbekistonga deb.
O'zbekistonda har yili 1 milliondan ortiq abituriyent oliy o'quv yurtlariga kirish uchun hujjat topshiradi. Mamlakatdagi 191 ta oliygoh bakalavriat uchun kunduzgi ta'lim shakliga 120 ming nafardan ortiq talabani qabul qilish qurbiga ega. Bundan tashqari O'zbekistonda oliy o'quv yurtiga kirish o'ta korrupsiyalashgan. Oliygoh rektorlardan tortib yuqori lavozimli amaldorlargacha ushbu sohani yirik daromad manbai va o'ziga xos biznesga aylantirib olgani aytiladi. So'nggi yillarda ochilgan xususiy oliygohlarda esa ta'lim sifati pastligi aytiladi. Mutaxassislarga ko'ra, bu ham o'zbek yoshlarining chet davlatlarda ta'lim olishga intilishi sabablardan biri. Pragadagi Study in University tashkiloti O'zbekistondan talabalarni Chexiya va Yevropaning yetakchi oliygohlarida o'qishga ko'mak berib keladi.
Chet elda o'qish O'zbekistonda mahalliy oliygohlarga kira olmaganlar uchun juda yaxshi imkoniyat. O'zbekistondan tashkilotimiz ko'magida kelgan barcha talabalar hozir Chexiyada o'qiyapti. O'qishdan tashqari ishlayotganlar ham bor. Xorijda o'qishni tugatgan hamma talabalar O'zbekistonga malakali mutaxassis bo'lib qaytyapti. Muhimi ambitsiya va o'qishga istak. O'zbekistonda yoshlar maktab o'quvchilari tarmoqlarda yoki ishlari ulashgan videolarda xorijdagi hayot manzarasini ko'rib, xorijga o'qishga ketishga intiladi.
Hozir chet davlatlarga o'qishga tayyorlaydigan markazlar Toshkentda ham ko'paygan. O'zbekistonning o'zida yoshlarning IELTS bo'yicha baho olishga, so'ngi xorijga ketishga intilish kuchaygan. Shunga monand ravishda qariyb har oy IELTSga tayyorlovchi yangi o'quv markazlari ochilishi odatga aylangan.
Ikkita tarafi bor. Bu yerda har qanday hodisani bo'lganda, bu hodisani ham ijobiy va salbiy tarafi bor. Salbiy tarafi bu brain drain deydi, ya'ni aqlli kadrlarni ko'chib oqib ketishi, ya'ni O'zbekistonga bir rivojlanishga hissa qilishi mumkin bo'lgan potensialni chetga chiqib ketishi. Ko'p hollarda, masalan, shaxsiy tajribamdan aytishim mumkinki, chetga ayniqsa o'sha bakalavr darajasini olish uchun chetga chiqib ketgan talaba odatda O'zbekistonga keyin qaytib kelmaydi. Ya'ni u ertaga O'zbekiston uni potensialdan foydalana olmaydi. Endi masalan kechroq, deylik, magister yoki PhD qilaman deb chiqib kelganda qaytib kelishi mumkin, chunki uylar uchga qaytib chiqib ketguncha O'zbekistonda ma'lum bir, deylik, oila qurgan bo'ladi, ma'lum bir karyera boshlagan bo'ladi, lekin bakalavr darajasini olaman deb chiqib ketadiganlar odatda O'zbekistonga qaytib kelmaydi. Bu salbiy tarafi, ijobiy tarafi, agar O'zbekiston ertaga ularni o'sha vatanga qaytara olsa, nimalar bilandir qiziqtirib, jalb qilib qaytara olsa, ular o'sha o'zini o'sha chet davlatda olgan bilim ko'nikmalarini O'zbekiston rivojlanishiga hissa qo'shishi mumkin bo'ladi, lekin buning uchun albatta juda katta bir harakat qilish kerak bo'ladi.
Ba'zilar uchun esa chetga o'qishga ketish u yerda mehnat migratsiyasi uchun bir darcha. O'zbekistonliklarning chet davlatlarga ishga yoki o'qishga yuborishni va'da qiluvchi shirkatlar yoki turli moliyaviy piramidalarga katta miqdorda pul berib, aldanib qolish holatlari ham yangilik emas.
O'qish ketmoqchiman.
Qarchi?
Koreyaga yoki Yevropaga iqtisodiy bilan bakalavr o'qimoqchiman.
Magistratura chi?
Uni ham o'qiyman.
Hech tintinchmalingni orzu qilsan.
Ha, orzu gap yo'q, o'qishsiz gap yo'q.
Ozodlikka ma'lum bo'lishi 2019-2021 yillarda Gikstadiga 500 dan ortiq odam Koreyaga ketish uchun minglab dollar pul to'lagan, lekin ulardan birontasi o'qishga keta olgan emas.
Lift kollejga qilamiz dedi. Xo'p dedim. Keyin bitta Telegramdan menga rasm tashladi. Mana sizga dedi, ano qilingan, o'qishga qabul qilingansiz dedi. Xo'p dedim. Endi nima tushunmayman, ular o'zining qo'lida ekan, hech qanaqa o'qishga ham qabul qilinmaganman, men boshqa narsa ham bo'lmagan deb o'ylayman to'g'risi. Hech qaysi konsaltingga ishonchim qolmadi. Keyin meni kontrakt ulatishdi. Bordimda NBU bankdan $4,400 Koreya shotiga tashlab berdim kontraktimni. $4,400 tashladim. Keyin bo'ldi dedi, bazada ko'rindi sizni anoyingiz dedi. Endi sizni migratsiyani kutamiz dedi. Migratsiyaga kirgizib yuboramiz dokumentingizni deydi. Xo'p dedim, migratsiyaga kirgizishmaganman dokumentimni. Mani dokumentim to'g'rilab qolib ketgan o'sha yerda.
Gikstudy markazining Janubiy Koreyaga o'qishga yo'natish haqidagi va'dalarga uchib tushgan yuzlab o'zbekistonlik Telegram kanalida guruh ochib pullarni qaytarib olishda davlat idoralaridan yordam so'ramoqda. O'zbekistonliklarni o'qish niqobosida ishga joylashtirish bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar ham yo'q emas. O'zbekistonda talabalarni chetga yuborish 90-chi yillar boshida boshlangan. Mustaqillikning dastlabki yillari Turkiya yuzlab o'zbekistonlik talabani bag'riga olgan edi. Ammo u yerda boshpana topgan o'zbek muxolifati ta'siridan qo'rqqan O'zbekistonning o'sha paytdagi prezidenti Islom Karimov ularni mamlakatga yoppasiga qaytargan edi. Keyinchalik Islom Karimov iqtidorli o'zbek yoshlarining chet elda ta'lim olishini qo'llab-quvvatlovchi Umid jamg'armasiga asos soldi.
Har qaysi viloyat o'zini kelajak rezervini o'ylash kerak. Qani o'rniga kim keladi? Bolalarni yuborish kerak. Qayerda? Mana shu rivoj topgan davlatlar, taraqqiyot topgan davlatlarga, ibrat bo'ladigan davlatlarga yuborish kerak. Shundan keyin rivoj bo'lamiz. Shundan keyin bizlar buyuk davlat bo'lamiz. Shuning uchun yaqinda bitta qaror qabul qilaman. Farmon chiqaraman. Ya'ni prezident fondini tashkil qilish. Prezident fondi nima uchun kerak? Maxsus fondi. Mana shu yoshlarni chet mamlakatga yuborish uchun pul topaman, valyuta topaman, bolalarni jo'nataman.
Bu jamg'arma vatanga fidokorona xizmat qiladigan, sadoqatli, uning buyuk va qudratli bo'lishi uchun qayg'uradigan, o'z iqtidori bilan ona yurtni ulug'lashga qobil, iste'dodli yigit-qizlardan yuksak malakali mutaxassislar tayyorlash maqsadida tashkil etilgan edi. Umid jamg'armasi 4 yillik bakalavriat, 2 yillik magistratura va 1 yillik tajriba orttirishga grantlar berar edi. Ammo jamg'arma qilingan umidlar sarflangan mablag'larni oqlamadi. Prezident granti bilan xorijda ta'lim olib, chet el hayoti bilan tanishgan bir guruh talabalarning O'zbekistonga qaytishdan bosh tortishi Umidning missiyasini yo'qqa chiqardi. Oqibatda yoshlarni pul to'lab xorijga o'qishga yuborishdan ko'ra O'zbekistonda chet elning Westminster, Lomonosov, Turin, Inha kabi universitetlarni ochish ma'qul degan qarorga kelindi. umid jamg'armasi shu bilan 2003-yilda o'z faoliyatini rasman tugatdi. 2017-yilda Islom Karimov o'limidan 1 yil o'tib, uning bevasi Tatyana Karimova va kenja qizi Lola Karimova Tillayeva o'zbekistonlik iqtidorli yigit-qizlarning xorijda ta'lim olishini moliyalashtirish bo'yicha Karimov fondi tashkil etilganini e'lon qilishgandi. Hozir bu jamg'armaning taqdiri noma'lumligicha qolmoqda.
Ikkita tarafi bor. Bu yerda har qanday hodisani bo'lganda, bu hodisani ham ijobiy va salbiy tarafi bor. Salbiy tarafi bu brain drain deydi, ya'ni aqlli kallalarni ko'chib ketdi, nima deydi, oqib ketishi, ya'ni O'zbekiston ertaga O'zbekistonga bir rivojlanishga hissa qo'shishi mumkin bo'lgan potensialni chetga chiqib ketishi. Ko'p hollarda men masalan shaxsiy tajribamdan aytishim mumkinki, chetga ayniqsa o'sha bakalavr darajasini olish uchun chetga chiqib ketgan talaba odatda O'zbekistonga keyin qaytib kelmaydi. Ya'ni u ertaga O'zbekiston uni potensialdan foydalana olmaydi. Endi masalan kechroq deylik magister yoki PhD qilaman deb chiqib kelganda qaytib kelishi mumkin, chunki uylar uchib qaytib chiqib ketguncha O'zbekistonda ma'lum bir deylik oila qurgan bo'ladi, ma'lum bir karyera boshlagan bo'ladi, lekin bakalavr darajasini olaman deb chiqib ketadiganlar odatda O'zbekistonga qaytib kelmaydi. Bu salbiy tarafi, ijobiy tarafi agar O'zbekiston ertaga ularni o'sha vatanga qaytara olsa, nimalar bilandir qiziqtirib, jalb qilib qaytara olsa, ular o'sha o'zini o'sha chet davlatda olgan bilim ko'nikmalarini O'zbekiston rivojlanishiga nima deydi hissa qo'shishi mumkin bo'ladi, lekin buning uchun albatta juda katta bir harakat qilish kerak bo'ladi.
Albatta, eng ko'p talabani o'z bag'riga jamlagan davlat AQSh hisoblanadi. Har yili bu davlatga qariyb 1 millionga yaqin xorij talabasi o'qish uchun boradi. Ikkinchi o'rinda esa Buyuk Britaniya. Hisobotda yozilishicha, yildan yilga talabalarning xorijda o'qishga bo'lgan talabi ortib bormoqda. Masalan, 2001-yilda dunyo bo'ylab 2 million 200 ming nafar talaba chet davlatlarga o'qish uchun borgan bo'lsa, 2021-yilda bu son qariyb 7 millionga yetgan. Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating. Milliy madaniyatga yot kiyimlarni mamlakatga olib kirish, sotish, targ'ib qilish, shuningdek ularni jamoat joylarida kiyib yurish 8000 dan 65000 somonigacha miqdorda jarima bilan jazolanadi. Bu yangi tahrirdagi Tojikiston Respublikasida an'analar, bayramlar va marosimlarni tartibga solish to'g'risidagi qonunning 18-moddasida belgilab qo'yilgan.
Qonunda taqiqlovchi modda mavjud. Unga rioya qilmaganlar qonunchilikka muvofiq ma'muriy jazoga tortiladi.
O'zgartirishlarga ko'ra, taqiqqa rioya qilmagan jismoniy shaxslarga 7920 somoniy yoki hozirgi kurs bo'yicha 733 dollar, mansabdor shaxslarga esa 39600 somoniy yoki 3688 dollar miqdorida jarima solinadi. Parlament ushbu ziddiyatli o'zgartirishlarni qabul qilganidan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda mana bu video tarqaldi. Aftidan u mamlakatdagi tibbiyot muassasalaridan biriga kirishda suratga olingan. Rolikda muassasa xodimi ayollarga musulmoncha bosh kiyimi, satr o'raganlari uchun 3,5 ming somoniy jarimaga tortish bilan do'q qiladi. Ayollarni majburlash va jarima bilan qo'rqitish o'zgartirishlar hali qonuniy kuchga kirmagan bir paytda bo'lmoqda. Qolaversa, o'zgartirishlarda milliy madaniyatga xilof kiyim degan tushunchaga aniqlik kiritilmagan.
Libosi milliy shoyat muhim bo'lsa, baroyi از دست ندادنی بعضی الیمنت های فرهنگی ملی
Bizning milliy liboslarimiz muttasil o'zgarib turgan va unga turli unsurlar kiritilgan. Sovet davrida masalan ruscha elementlar qo'shilgan. Men Yevropaga borsam, u yerda bir kun milliy, ertasiga yevropacha kiyimda yuraman. Ya'ni kiyinish erkinligi ham juda muhim. Kiyinishda muayyan chegaralarni belgilovchi qandaydir qattiq qoidalar yoki qonunlar qabul qilinishi kulgili bir holat.
Ya'ni ozodi dar libos pushi niz все muhim. Lekin mani nadoratki hamen qoida bo'ladi, ya'ni ki qonun bo'ladi. Ki man asami libos birun nabromi qanda var.
Ekspertlar ham milliy kiyim deganda aynan ayollar liboslari nazarda tutilayotganini taxmin qilishayotir. Holbuki qonunda hatto shu jihat ham aniqlashtirilmagan. Boshqa tarafdan Tojikistonda milliy kiyim kechakka nisbatan bir xil fikr mavjud emas.
Aslan libos milliy az libosi avropoi.
Milliy kiyimlarimizning Yevropa kiyimlaridan eng asosiy farqi ularda tojik milliy naqshlari borligida. Yana bir farqi shuki, milliy kiyimlarimiz na kalta, na uzun, yenglari ham mutadil uzunlikda bo'lishi kerak.
Ayollar esa o'zlari ma'qul deb bilgan kiyimda yurish qulayligini aytadilar.
Men sodda kiyinishni istayman. Hijob va satr tojik ayoli uchun bo'ynini to'sib yurishni bildiradi. Ayrimlar juda o'ranib olishyapti va bu tojik ayoliga yarashmaydi. O'zim xohlaganday kiyinaman. Har kim o'ziga yoqqan kiyimni kiyishi kerak.
Avvalroq xalqaro inson huquqlari tashkilotlari Tojikiston hukumatini musulmoncha kiyinuvchi ayollarga bosim qilgani va ularni kamsitgani uchun bir necha bor tanqid qilgan edi. Ilgari huquq-tartibot idoralari diniy libosda yuradigan ayollarga va soqol qo'ygan erkaklarga qarshi ommaviy reydlar o'tkazishardi. Ular militsiya bo'limlariga keltirilib, diniy kiyimdan voz kechishga majbur etilar, erkaklarning esa soqollari qirtishlab olinardi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekistonga davlat tashrifi bilan borgan Rossiya prezidenti Vladimir Putin Kremlning ma'lum qilishicha Toshkentda rejadagidan uzoqroq qolib ketgan. Prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskov buni Mirziyoyevning Putinni uyga taklif qilgani va ikki prezident yarim shaxsiy, yarim ishchi ruhda uzoq gaplashgani bilan izohladi.
Я знаю, что вчера они где-то часов до 3 утра.
Mening bilishimcha, ular ikkisi kecha tungi soat 3gacha muloqot qilishdi. O'zbekiston prezidenti prezidentimizni o'zi yashab turgan uyga taklif qildi. Ya'ni bu mutlaqo ishonchli muloqot, haqiqiy o'zaro do'stlik va bugun ular yarim shaxsiy, yarim ishchi ruhda birga nonushta qilishga qaror qilishdi. Ya'ni aeroportga chiqib ketguncha ular birga nonushta qilishyapti va albatta yana muzokaralarni davom ettirgan holda.
Vladimir Putin 2 kunlik davlat tashrifi bilan 26 may oqshomida O'zbekistonga borgani haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan edi. Rasmiy xabarlarga ko'ra, bu safar davomida Putin Rossiya O'zbekistondagi loyihalarni moliyalashtirish uchun 500 million dollarlik qo'shma sarmoya fondiga 400 million dollar sarmoya kiritishini aytgan. O'z navbatida Mirziyoyev Toshkent Rossiyadan ko'proq neft va gaz sotib olishdan manfaatdor ekanini bildirgan. Rossiya rahbari O'zbekiston prezidentini O'zbek mehnat muhojirlarini yaxshi mehnat sharoiti va ijtimoiy himoya bilan ta'minlashiga ishontirgani aytilmoqda. Shuningdek, tomonlar Rossiyaning O'zbekistonda kichik atom elektr stansiyasini qurishi bo'yicha shartnoma imzolagani xabar qilindi. O'zbekiston prezidenti loyihani hayotiy ahamiyatga ega deb olqishlab, O'zbekiston katta uran zaxiralariga ega ekanini ta'kidlagan. Putin O'zbekistonning atom energiyasi bozorida samarali ishlash uchun hamma narsani qilishga va'da bergani xabarlarda aytilmoqda. Agar kelishuv amalga oshsa, bu Markaziy Osiyodagi birinchi atom elektr stansiyasi bo'ladi va Rossiyaning mintaqadagi ta'sirini yanada mustahkamlashi kutilmoqda.
Речь идет о геостратегическом партнерстве и союзничестве. То есть
Узбекистан билан Россия шунчаки ҳамкорлар эмас, иттифоқчилар бўлиб чиқяпти. Bu O'zbekistonning Rossiya tomonidan Ukrainaga qarshi boshlangan urushga nisbatan betaraflik maqomini so'roq ostiga qo'yadi. Shuningdek, O'zbekiston energetika tizimidagi kollaps tufayli bir yil ichida gaz eksportchisidan importchisiga aylandi. Kollapsda Rossiya biznes elitasiga mansub Kreml agentlarining qo'li borligi o'rtaga chiqdi. Mirziyoyev ularga ishongan edi. Nihoyat atom energetikasi bo'yicha hamkorlik shartnomasini imzolashga majbur qilishi mumkin. U holda Toshkent garchi Rossiya boshliq ikki tashkilotga kirmagan taqdirida ham unga siyosiy iqtisodiy jihatdan yanada qaram bo'lib qoladi. Bundan tashqari Rossiya O'zbekistondan benzin va dizel yoqilg'isi yetkazib berishini istayapti. Chunki so'nggi yarim yilda Ukraina Rossiya neftni qayta ishlash zavodlariga dronlar bilan hujum qilib, ularga jiddiy shikast yetkazdi. Rossiya iqtisodiyoti va qisman Ukrainaga qarshi faol harbiy harakatlar olib borish uchun yoqilg'i yetishmovchiligi yuzaga kelayotgani sezilmoqda. Shu bois Rossiya, Belarus va Qozog'iston qatorida O'zbekiston ham yoqilg'i yetkazib berishiga umid qilyapti.
Xalqaro tadqiqotlarda urg'ulanishicha, O'zbekiston Rossiyaga ketayotgan sanksiya ostidagi tovarlarning asosiy transport nuqtalaridan biriga ham aylangan. Rossiya shu kunda tashqi savdo aylanmasida O'zbekistonning Xitoydan keyingi ikkinchi yirik savdo hamkori bo'lib qolmoqda. Putin Rossiya qo'shinlari Ukrainaga keng ko'lamli bosqin boshlagan 2022 yil fevraldan buyon xorijiy o'lkalarga gam chiqmoqda. May oyining ilk haftasida 5 marta prezident o'laroq qasamyodga keltirilgan Putin O'zbekistonga Xitoy va Belarusga safaridan keyin bordi. Rossiyaning Xarkov shahriga qilgan hujumi oqibatida bir fuqaro o'ldi, 10 nafar yaralandi. Bu haqda Xarkov gubernatori ma'lum qildi. Bu hujumdan zarar ko'rgan Qandolat fabrikasi direktori esa Rossiyaning Xarkovni doimiy ravishda bombardimon qilishi odamlarni viloyatdan qochira olmasligini aytdi. Shahar meri Igor Terexovning Telegram'da yozishicha, Rossiya harbiylari Vladimirgorsk tumanidagi fuqaroviy korxonaga boshqariladigan avia bombalar tashlagan. Yana bir avia zarba Xarkovning Shevchenko tumanida qayd qilingan. Igor Terexovga ko'ra, bomba turar joy binolari yaqinidagi hududga tushgan. Jabrlangan va vayronagarchilik haqida hozircha ma'lumot yo'q. Nikolay viloyati Snigirovka shahrida esa Rossiyaning raketa zarbalari natijasida 3 kishi o'lgani, 6 kishi yaralangani xabar qilindi. Jabrlanganlardan 2 nafari, 17 yoshli qiz va yigit deya ma'lum qildi viloyat harbiy ma'muriyati boshlig'i. Raketa tushib portlagan joyda yong'in sodir bo'lgan. Qahvaxona, avtodo'kon, shina yamash ustaxonalari o't ichida qolgan. Portlash to'lqini avtomobillarni yuvish shoxobchasiga ham zarar yetkazgan. Rossiya kuchlari joriy oyda Ukrainaga 3200 ga yaqin boshqariladigan havo bombalari bilan hujum qilgan. Bu haqda Vladimir Zelenskiy Madriddagi matbuot anjumanida aytdi. Zelenskiy Rossiyaning har oylik minglab bombardimonlarini to'xtatish uchun Ukraina armiyasida havo hujumidan mudofaa tizimi yetarli emas deb urg'ladi.
Rossiya zastosovuje bishe 3000 kabiv krovna aviabomba.
Oyga 3000 ta bombani to'xtatish uchun havo hujumidan mudofaa tizimlari yetarli emas. Bunga qanday qarshi kurashasiz? Biz dunyodan Ukrainaga yordam berishni so'rab kelyapmiz. Bizga hozir kamida 7 patriot tizimi, Xarkov uchun qo'shimcha 2 patriotlar kerak.
Ukraina rahbarining ta'kidlashicha, u G'arbni rus raketalarini tutib olishda yordam berish va Kiyevga chegara yaqinida to'plangan dushmanga qarshi G'arb qurollarini qo'llashga ruxsat berishga undamoqda. Shuningdek, Brusselda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va Belgiya bosh vaziri Aleksandr De Croo Ukrainaga 30 F-16 qiruvchi samolyotlarni yetkazib berish bo'yicha ikki tomonlama xavfsizlik kelishuvini imzoladi. Belgiya Ukrainaga bu yil kamida 977 million yevrolik harbiy yordam yetkazish hamda shartnoma so'ngigacha 10 yil davomida yordam ko'rsatish majburiyatini oldi, dedi Zelenskiy o'z murojaatida. Shuningdek, kuni kecha Zelenskiy Ispaniyaga borib, mamlakat bosh vaziri Pedro Sanchez bilan uchrashgan edi. Ikki tomonlama imzolangan xavfsizlik shartnomasiga ko'ra, bu yil Ukraina Ispaniyadan 1 milliard yevro miqdorida harbiy yordam oladigan bo'ldi. Ukraina g'arbdagi hamkorlar bilan qurol-yarog' yetkazib berish va Ukraina harbiylarini o'qitish bo'yicha uzoq muddatli shartnomalar ham imzoladi. Zelenskiy navbatdagi safarini Portugaliya poytaxti Lissabonga amalga oshiradi. Zelenskiy yerda Portugaliya bosh vaziri Luis Montenegro hamda prezident Marcelo Rebelo de Souza bilan uchrashib, 10 yillik shartnoma imzolash kutilmoqda. Rossiya Ukrainaning Kharkov va Donetsk viloyatlaridagi ikkita aholi punkti nazoratini qo'lga kiritganini e'lon qildi. Ukraina esa frontdagi vaziyat nazorat ostida ekanini aytmoqda. Rossiya mudofaa vazirligining ma'lum qilishicha, o'z kuchlari Kharkov, Avdiivka, Donetsk, Zaporojye va Kherson kabi bir necha yo'nalishda Ukraina hujumlarini qaytargan. Rossiya havo hujumiga qarshi mudofaa kuchlari Ukrainaning bir qancha boshqariladigan havo bombalari, raketalari va dronlarini tutib oldi, deyiladi Rossiya mudofaa vazirligi keltirgan xabarda. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi ham o'z hisobotini e'lon qildi va unga ko'ra so'nggi 24 soat ichida frontda 97 ta jang bo'lgan. Ukraina Rossiyaning o'nlab hujumini qaytarish bilan birga rus qo'shinlarining qator tanklari, transport vositalari va qurollarini yo'q qilganini aytmoqda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar bergan bu ma'lumotlarni tezkor tekshirish imkoniyatiga ega bo'lmayapti. Rossiyaning g'arbda muzlatilgan aktivlarini Ukrainaga yo'naltirish xalqaro huquqning jiddiy buzilishi hisoblanadi, deya fikr bildirdi BMT bosh kotibining sobiq o'rinbosari Pino Arlakchi. Yevropa ittifoqi kengashi 21 may kuni ittifoqqa a'zo davlatlar vazirlari Rossiya Markaziy bankining muzlatilgan aktivlardan tushgan mablag'larni Ukrainaning harbiy harakatlarini qo'llab-quvvatlash uchun ishlatishga kelishib olganini ma'lum qildi.
Che è una grande violazione del diritto internazionale.
Agar g'arb rus aktivlarini noqonuniy olib qo'ysa, Rossiya ham shunday qilishi va Rossiyadagi g'arb aktivlarini muzlatib qo'yishi mumkin. Bunday yondashuv noto'g'ri. Qonunga asoslangan xalqaro tizim esa bunday ishlamasligi kerak. Qonun qachon g'arb mamlakatlarga qulay bo'lsa, ular bunga rioya qilishadi. Lekin qonun ularga mos kelmasa, ular qonunni qayta-qayta buzishadi.
Rossiyaning Sankt-Peterburg va Leningrad viloyati arbitraj sudi aprel oyida Amerikaning JP Morgan bankining jami 439.5 million AQSh dollari miqdoridagi mablag'ini muzlatib qo'ydi. Keyinchalik Rossiya Oliy sudi bankning ba'zi mablag'larini musodara qilish qarorini bekor qilgandi. Fransiya Ukraina askarlariga ta'lim berish uchun Ukrainaga harbiy instruktorlarni jo'natadi. Bu haqda Fransiya va Ukraina mudofaa vazirlari muzokarasidan so'ng Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy ma'lum qildi. Fransiyaning qat'iyati boshqa hamkorlarimizni ham bu katta loyihaga qo'shilishga undaydi deb ishonaman, deb yozdi Sirskiy. Sirskiy xabarda instruktorlar qachon Ukrainaga yo'llanish haqida hech nima deyilmadi. Yevropa ittifoqi vazirlari Ukrainaga milliard yevrolik harbiy yordam berishga oid qarorlarga Vengriya tomonidan yangi to'siqlar qo'yilayotgandan norozi bo'lish vaqti, bu haqda Politico nashri yozdi. Nashr xususan Litva tashqi ishlar vaziri rahbari Gabrielis Landsbergisning Budapesht Yevropa ittifoqining Ukrainaga doir ko'plab rezolyutsiyalarni bloklayotgani haqidagi so'zlarini keltirgan. Mulozimga ko'ra taxminan 40% qarorlar Vengriya tufayli qabul qilinmay qolmoqda. Landsbergis Budapesht pozitsiyasini Yevropa blokining tuzilmaviy muammosi deb atagan. Ukrainaning Yevropa ittifoqiga a'zo bo'lishi bo'yicha muzokaralar taqdiri ham Vengriyaga bog'liq bo'lib turibdi, deya qo'shimcha qilgan Litva vaziri. Politico bilan gaplashgan yuqori martabali yevropalik diplomat Vengriyaning o'zini tutishini tutruqsizlikka o'xshaydi deb aytgan. Bu muammo to'g'risida gapirganda zo'rg'a o'zimni bosaman, deya suhbatdoshidan tibos keltirdi Politico nashri. Nashr ismi ochiqlanmagan mulozimdan dushanba kuni Brusselda Yevropa ittifoqi mamlakatlari tashqi ishlar vazirlari uchrashuvidan oldin izoh olganini ilova qiladi. Yagona Rossiya partiyasidan Moskva shahar dumasi saylovlarida ishtirok etishni istagan Ukrainadagi urushning 15 ishtirokchisi dastlabki saralash bosqichi yoki primerizlarda yutqazdi. Moskva Ukrainadagi urushning birorta ham ishtirokchisi Yagona Rossiyadan saylovda qatnashmagan yagona mintaqaga aylandi. Butun Rossiya bo'ylab hamda anneksiya qilingan Qrim va Sevastopolda Ukrainada jang qilgan 40 dan ortiq kishi primeriz natijalariga ko'ra saylovda qatnashishi mumkin. Bu nomzodlarning aksari Qrim, Tuva, Sevastopol va Oltoyda. Ehtimol urush qatnashchilari Xabarovsk o'lkasidagi saylovlarda ham ishtirok etishi mumkin, u yerda yagona Rossiya primerizlari hali o'tkazilmadi. Dastlabki ovoz berishda jami 103 nafar harbiy qiz xizmatchi qatnashdi, ularning bir qismi hamon frontda. Ular yagona Rossiyadan saylovda qatnashishni xohlovchilarning 3.2%ini tashkil etmoqda. 8 sentyabr kuni Rossiyaning 11 viloyati Qrim va Sevastopolda qonun chiqaruvchi majlislar hamda shahar dumalariga deputat saylovi bo'lib o'tishi rejalangan. Rossiya tergov qo'mitasi Chelyabinskda Wagner xususiy harbiy shirkati sobiq yollanma jangchilari ishtirokida bo'lgan ommaviy mushlashuv va otishma bo'yicha jinoyat ish ochdi. Voqea joyidan olingan kadrlarda bir guruh erkak boshqa bir erkak boshqa bir necha erkakni kaltaklayotganini ko'rish mumkin. Keyin mashinalarda boshqa bir guruh yetib kelib, o'q uza boshlaydi. Shundan so'ng mushtlashayotganlar har tarafga qochishga tushadi. 2024 yil 19 mayda Rostov viloyatida Ukrainadagi urush veterani hibsga olingan edi. Ruslan Shingeri ismli bu shaxs 8 yashar qizchani o'ldirishda ayblanmoqda. Agentstva nashriga ko'ra, bu Ukrainaga qarshi urush veterani yosh bolani o'ldirgan ilk holatdir. Yaqinda Voronish viloyatining Pavlovsk shahrida Ukrainadagi harbiy harakatlarning yana bir ishtirokchisi qo'lga olingandi. Tergov taxminicha 24 yoshli o'qituvchi Ivan Pomenko voyaga yetmagan o'quvchisiga nisbatan bir necha marta shahvoniy zo'ravonlik qilgan. Pomenko Ukrainada 5 oy jang qilgan, jasurligi uchun medal bilan taqdirlangan. Важная история yozishicha pedofiliya uchun qamoqqa olingan veteran maktabda boshlang'ich harbiy tayyorgarlikdan dars bergan. 2024 yil boshidan beri Rossiyada Ukrainadagi urush veteranlari kamida 11 ta qotillikni sodir etdi, deyiladi agentstva xabarida. Ushbu statistikaga Rossiyaning xizmat muddati tugamagan harbiylar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar kirmagan. Sotsiolog Anna Kuyashovaning fikricha, urush qatnashchilari o'zlarini qahramonlardek his qilishadi, ammo ko'p hollarda amalda shunga yarasha muomala ko'rmaydi, jamiyatda yakkalanib qoladilar va bu ularning jahlini chiqaradi.
Они могут столкнуться с разного рода дискриминациями.
Ular frontda do'stlarini yo'qotishdi, odam o'ldirishdi va katta ehtimol bilan o'zlari istamagan ishlarni qilishdi. Urushdan qaytar ekan har xil imtiyozlardan, sifatli tibbiy yordamdan umidvor bo'lishadi. Amalda esa vaziyat boshqacha bo'lib chiqadi. Kimdir protez ola olmaydi, davlat beradigan pul miqdori ham ular xohlagancha bo'lmaydi. Xullas, ular kutgan ijtimoiy qo'llov yo'q. Boz ustiga ayrim hollarda, ayniqsa sobiq mahkumlarga o'z yaqinlari, oilalari nafrat bilan qaraydi. Chunki ularni hech kim kutmayotgandi. Qarindoshlari ular qamoqda o'tirganida bexavotir edilar qaytaga. Shunday qilib oilada janjallar, kelishmovchilik qaytadan boshlanadi.
Bugungi anashular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan voqealarni ozodlikda kuzatishda davom eting. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni, senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin 5-chi muddat prezidentlikka saylangandan 2 hafta o'tib, davlat tashrifi bilan O'zbekistonga keldi. Bu Putinning Xitoy va Belarusga tashrifidan keyingi 3-chi xorijiy safaridir. Toshkentda Putin tashrifiga favqulodda tayyorgarlik ko'rilgan, prezident Shavkat Mirziyoyev Rossiya rahbarini Toshkent aeroportida shaxsan qarshi oldi. Ukrainaga agressiya sabab g'arb sanksiyalari ostida qolgan Putin Rossiyasi uchun O'zbekiston xalqaro surishtiruvchilarga ko'ra sanksiyaga tushgan tovarlar Rossiyaga eksport qilinadigan asosiy davlatlardan biriga aylangan. Urush jinoyatlarida gumon qilinib, xalqaro jinoyat sudi tomonidan qidiruvga berilgan Putinning boradigan joyi ko'p emas. Haadagi xalqaro jinoyat sudi 2023 yil mart oyida Ukraina hududida bolalarning noqonuniy deportatsiyasida aybdor deb ko'rilgan Vladimir Putinni hibsga olish uchun order bergani ortidan Rossiyaning amaldagi prezidenti Rim statutini ratifikatsiya qilgan mamlakatlarga safar qilmagan. O'zbekiston Rim statutini ratifikatsiya qilmagan. Bu Haaga sudi order chiqargandan buyon Putinning O'zbekistonga ilk safari bo'ladi. O'zbekistonga so'nggi bor 2022 yil sentyabrda Shanxay hamkorlik tashkiloti davlat rahbarlari kengashi majlisida ishtirok etish uchun kelgan edi. Ijtimoiy tarmoqlarda ushbu tashrif umumiyatla noxush kayfiyatda qarshilanganini kuzatish mumkin. Tarmoq faollari ham ochiq tarzda ham ishoralar bilan shimollik mehmonning qadami bexosiyat kelgani haqida yozdi. O'zi ham, amali ham, qadami ham sovug'i bu go'rsoxtaning. Mayning 26 kunda futbolkada yurib sovqotdim deb yozardi jurnalist Muslim Mirzajonov. Qotil, afsuski boshqa ilojimiz yo'q. Mittigina davlatmiz, deya qisqa post qoldirdi bloger Xudoyberdi Zominiy. Shimollik mehmon kelishini tashrif emas, tahqir deb atagim keladi. Chunki bu vizit bizni sharaflantirmasligi aniq, deb yozdi diniy ulamo Mubashshir Ahmad. Tashrif arafasida Toshkentda xavfsizlik choralari favqulodda kuchaytirilgani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi xizmat haydovchilariga keng miqyosdagi xalqaro tadbirlar o'tkazilishi hamda ayrim ko'chalarda obodonlashtirish va qurilish montaj ishlari davom etayotgan munosabati bilan 26-27 may kunlari poytaxtga kelmaslikni tavsiya etdi. Bunaqasini birinchi marta ko'rishim. Tavba, tavba deya holatga munosabat bildirdi jurnalist Muhrim Azamxo'jayev. Tarmoq faoli Dima Qayum gap egasini topadi qabilida Facebookdagi sahifasiga marhum shoir Muhammad Yusufning Cho'chqalar deb nomlangan she'rini qo'ydi. Tahlilchi Sardor Salim esa O'zbekiston Rossiya 160 yildan beri jiddiy sinovlarda toblanayotgan strategik sheriklik va ittifoqchilik degan taksuz bilan Buxoroning vassal amiri hamda Oqposhsho Nikolay II suratini chop etdi. O'zbekistonning aksar faollar bosqinchilik urushi sabab yakkalanib qolgan Kreml xo'jayini bilan masofa saqlash kerak degan fikrda. Putin Rossiyasidan uzoqroq yurishimiz kerak. U bilan oshqatiq bo'lib, g'arb sanksiyalariga tushib qolmasa go'rga edi, deydi Aziz To'xtarov ismli foydalanuvchi. Qiziq, xalqaro jinoyat sudiga bugun tezlashtirilgan tartibda a'zo bo'lsak nima bo'lardi degan farazni ilgari surdi ekspert Komil Jalilov Putinni hibsga olishga doir orderga shama qilib. Tarmoq faollari o'z xalqiga adolat qilmagan diktator boshqa millat, boshqa davlat va boshqa dindagilarga ham adolat qilmaydi degan to'xtamda. Bloger va xushnoz Zafarbek Solijonov esa hozirgi vaziyatda lulining eshagini sug'orib pulini olish kerak deb hisoblaydi. Internetda Putinni so'g'ib yotishibdi, to'g'ri qilishadi. O'zbek xalqining urushga reaksiyasini u va uning atrofi bilishi kerak. Biroq bu ishlarga davlat amaldorlari qo'shilishi yo'q joydan diplomatik konflikt paydo qilishni xohlamayman. Aldab-suldab ayni vaqtda sanksiyalar sabab resurs qidirayotganlarning pulini olish kerak, deydi bloger. Otabek Mirzabekov, ommaviy axborot vositalari orqali jamoatchilikning Kremlga nisbatan nafratini so'ndirishga urinish bo'lganiga e'tibor qaratgan. E'tibor berdingizmi? Barcha ommaviy axborot vositalariga O'zbekiston Rossiya bilan qanchalik yaxshi aloqada ekani, Rossiya eng katta biznes hamkorimiz ekani to'g'risida axborot sizdirildi deyarli barchasiga, deb yozdi u. Rossiya bilan munosabatlar sovuqlashmasligi tarafdori bo'lganlar ko'pincha ushbu mamlakatda O'zbekistonlik bir necha million mehnat muhojiri ro'zg'or tebratayotganini dastak o'laroq keltiradi. Ammo tahlilchi Anvar Nazar Rossiyada O'zbekistonlik muhojirlar uchun istiqbol yo'qligini ta'kidladi. Putinning kelishi bilan vaziyat shunday. Mamlakatimizning Rossiya bilan barcha munosabatlari deyarli tugadi desak bo'ladi. Rossiya hukumati mehnat muhojirlarini Rossiya iqtisodiyotining turli sohalaridan, hatto mehnat resurslariga bo'lgan ehtiyoj fonida ham haydab chiqarmoqda. Rossiya bilan sanoat hamkorligining imkoni yo'q, chunki Rossiyaning butun sanoati harbiy yo'lga, ya'ni qurol ishlab chiqarishga o'tmoqda va bu yerda O'zbekiston o'ziga foyda keltira olmaydi, deb yozdi Anvar Nazar ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Qirg'izistonda diniy ta'limga talab ortmoqda. Mamlakat diniy maktablarda o'qiydigan qizlar soni bo'yicha Markaziy Osiyoda birinchi o'rinda, ammo tanqidchilar madrasalar faoliyati zarur darajada tartibga solinmagan va bu Qirg'izistonning islomiylashuviga olib keladi deya xavotirga tushganlar. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'sh viloyatining O'zgan tumanidagi zamonaviy ko'rinishli chiroyli madrasada o'smir yoshdagi ikki qiz Qur'ondan ta'sir olishmoqda. Ular hozirgina o'zlari qiroat qilgan arabcha matnni tushunmasliklarini tan olishadi. Men buning ma'nosini tushunmayman, deydi talaba qizlardan biri undan Rum surasini izohlab berish so'ralgan edi. Men Naba surasini o'qidim, deydi ikkinchi talaba, lekin ma'nosini hali tushunmayman. Qizlar madrasasi o'qituvchisi Ibodat Mojiyeva buni tabiiy deb hisoblaydi. Madrasada 3 yil o'qish tafsirni o'rganish uchun kamlik qiladi, deya izoh beradi u. Avvalo nahv, arab tili grammatikasini o'rganish, ko'p mutolaa qilish va shundan keyingina Qur'onni sharhlashga o'tish kerak. Bu yerda tafsir o'rgatilmaydi, deydi Ibodat Mojiyeva. Ushbu suhbat kechgan madrasa O'zganning Mirza aka qishlog'ida bo'lib Abdurayim Qoronon bilan ataladi. Qirg'izistonda bu kabi diniy maktablar islomiy ta'lim bilan bog'liq qizg'in bahs-munozaralar markazida. Bir tarafdan diniy ta'limga talab ortmoqda, bunga xususan ota-onalar qizlarini islom qoidalari va urf-odatlarini hurmat qiladigan kelin qilib tayyorlash uchun madrasalarga berayotgani ham sabab bo'layotir. Boshqa tarafdan esa aksari norasmiy bu maktablar faoliyati davlat tomonidan yetarlicha tartibga solinmasligi, ularning moliyaviy manbalari, ta'lim berish sifati va dunyoviy jamiyatdan uzilganligi ko'pchilikda xavotir uyg'otmoqda. Aytilayotgan fikrlarga ko'ra, bu omillar ekstremistik islom ideologlarining imkoniyatlarini oshirishi mumkin. Qirg'iziston muftiyati ma'lumotlariga ko'ra, ayni paytda mamlakatda islomiy ta'lim beruvchi 130 o'quv muassasasi, jumladan 9 yillik o'rta maktabni tugatgan qizlar qabul qilinadigan 34 ta madrasa mavjud. Qariyb 7 million aholi yashaydigan mamlakatda har yili 6 mingdan ziyod qiz diniy ta'lim olmoqda. Qiyoslash uchun, aholisi Qirg'izistonnikidan 3 barobar ko'p bo'lgan qo'shni Qozog'istonda atigi 12 ta davlat madrasasi bor, shundan faqat 3 tasi qizlar va ayollar uchun. 35 million aholi yashaydigan O'zbekistonda esa bor yo'q 15 ta madrasa bo'lib, ular ham asosan universitet yoshidagi talabalarni o'qitishga mo'ljallangan. Ushbu raqamlar Qirg'izistonda amalda e'tiqod erkinligiga munosabat ancha toqatli ekanini ko'rsatmoqda, biroq Diniy ishlar bo'yicha davlat qo'mitasi sobiq raisi O'razbek Muldaliyev fikricha, mamlakatda madrasalar haddan tashqari ko'payib ketgan. Boz ustiga ularda ta'lim sifati past, deydi Muldaliyev. Domlalar orasida bilimlari bor, ammo islom tushunmaydigan chalamlar ham anchagina, qo'shimcha qiladi Muldaliyev. 200 nafar qiz bepul o'qiydigan va yashaydigan Abdurayim Qorim madrasasi o'z o'quv dasturi bilan faxrlanadi. Bu yerda qizlar 3 yillik o'qish davrida diniy ta'limdan tashqari kompyuter savodxonligi asoslari, jumladan grafik dizayn, tikish, bichish, oshpazlik va boshqa hunarlarni ham o'rganishadi. Diniy maktablar diplomi dunyoviy universitetlar uchun ham biron qiymatga ega emas. Abdurayim Qorim madrasasi asoschisi Abdurahmon Otaboyev, ayrim bitiruvchilar universitetlarda ham o'qib chiqib, dunyoviy maktablarda ham dars berishayotganini aytadi. Otaboyev Ozodlik muxbirining moliyaviy masalalariga oid savollarga javob berarkan aniq ma'lumotlar keltirmadi va madrasa mahalliy manbalardan moliyalanishini va yirik homiysi yo'qligini aytish bilan cheklandi. Uning aytishicha, madrasani pul bilan ta'minlashda mahalliy oqsoqollar va yigitlarning katta hissasi bor. Qirg'izistondagi qator diniy maktab Fors Kurfazi davlatlarining mablag'lari hisobiga qurilgan, arab davlatlarining o'z ta'sirini kengaytirishga intilib diniy maktablarga homiylik qilayotgani qirg'iz jamiyatida islomning boshqa mazhablari yoyilishiga olib keladi degan xavotirlar bor. Qirg'iziston muftiyligi esa mu'tadil hanafiya mazhabiga tayanadi. Yana bir qancha maktablarni aholining islomga qiziqishidan foydalanib, ular orasida obro orttirishni ko'zlagan mahalliy siyosatchilar qurib berishgan. Qirg'iziston xavfsizlik xizmatlari vaqti-vaqti bilan diniy ta'lim beruvchi muassasalar faoliyatini tekshirib, litsenziyasiz yashirin ishlayotgan madrasalarni aniqlagan yoki ayrim madrasalarning litsenziyasi to'xtatib qo'yilgani haqida axborot berib turadi. Mart oyida Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Qirg'iziston muftiyati ruxsat bermagan adabiyotlar asosida 6-9 yashar bolalariga diniy ta'lim berilgan hujra aniqlanganini ma'lum qilgan edi. Qirg'izistondagi madrasalar tizimiga oid xavotirlar Jenevadagi Bulan Tinch Innovatsiyalar institutining 2009 yilgi hisobotida ham tilga olingan edi. Unda institut rahbari Qirg'izistonda tug'ilgan Cho'lpon O'rozbekova tizimni zudlik bilan isloh qilishga chaqirgan. Biroq Bulan institutining madrasalar dasturiga dunyoviy fanlarni kiritish, diniy va dunyoviy ma'lumotli o'qituvchilarni jalb etish kabi asosiy tavsiyalari qog'ozda qolib ketmoqda. Madrasalardagi ta'lim saviyasi bilan bog'liq xavotirlar islom hamjamiyati ichida ham bor. Musulmon ayollar bilan ishlovchi mutakallim notijorat tashkiloti rahbari Jamal Frontbek qizi madrasalarni o'quv dasturiga matematika, fizika va jamiyatshunoslik kabi fanlarni kiritishga chaqiradi. Toki madrasani tamomlagan qizlar tashqi dunyoga yaxshiroq tayyorlansinlar, giperkonservativ va ekstremistik mafkura oldida ojiz bo'lib qolmasinlar, deya izoh beradi u.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Internetda Rossiya armiyasi safida Ukrainaga qarshi urushda qatnashgani uchun asirga olingani aytilgan Tojikiston va Qirg'iziston fuqarolari videolari tarqaldi. Bu videolarni Ukraina qurolli kuchlariga aloqadorligi aytilgan YouTube kanali chop etdi va ularda Markaziy Osiyoliklarning so'roq qilinayotgani aks etgan. Asirga tushgan harbiylarni ochiq ko'rsatish, ularning huquqlarini paymol qilishi va shu bois Ozodlik radiosining tahririy mezonlariga to'g'ri kelmagani sabab biz bu videolarni ochiq ko'rsatmaslikka qaror qildik. Videolarning birida o'zini Alisher Tursunov deb tanishtirgan 56 yoshli qirg'izistonlik o'zbek Rossiyaning Rizan shahridagi o'g'lining oldiga mehmonga borganida ko'chada ushlanib, majburan urushga yuborilganini aytadi. Tursunov ning aytishicha, urushga borishdan oldin u dastlab 3 kun tayyorgarlikdan o'tgan. Keyinchalik Ukrainaga okop qazishga yuborilgan, ammo birinchi kuniyoq Ukraina harbiylariga taslim bo'lgan. Ikkinchi videoda o'zini Jafar Muhammadzoda deb tanishtirgan Tojikiston fuqarosi Rossiyada qalbaki hujjatlar bilan hibsga olingani va shundan so'ng urushga quruvchi bo'lib borishga rozi bo'lganini aytadi. Lekin Muhammadzoda Ukrainaga borgach qo'liga avtomat olishga majburlanganini iddao qiladi. Bu asirlar bosim ostida so'roq qilingani ehtimoli borligi sabab biz ularning iddaolari qanchalik to'g'riligini hozircha mustaqil tasdiqlay olmaymiz. Lekin hozirda jurnalistlarimiz videodagilar shaxsini aniqlash va ularning yaqinlarini topish harakatidalar. Rossiya hukumatining Ukrainaga qarshi urushga markaziy osiyolik muhojirlarni faol jalb qilayotgani yoki majburlayotgani haqida migrant media loyihamiz bundan oldin ham muntazam xabar berib kelgan. Eslatib o'tamiz, aksar Markaziy Osiyo mamlakatlari qonunchiligida boshqa davlatlar olib borayotgan urushlarga qo'shilgan fuqarolarga nisbatan jinoiy jazo ko'zda tutilgan.
Omonmisiz vatandosh, chet elda qiyin ahvolda qolgan yoki muhim voqealarga guvoh bo'lsangiz, biz bilan Telegram orqali bog'laning.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.